რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უწყობთ მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო გორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენ ვებს საიტის მისაბართად რადიო თავისუფლება .ge. ახლა კი 8 საათია თბილისის დროით და ახალი ამბები დავიწყებთ ეთერს. დათო გორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
მოლდოვეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრის პირეთში ახალი ლიდერი აირჩიეს. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგად ხმების 62%-ზე მეტი ერგო პარლამენტის თავმჯდომარე ვადიმ კრასნოსელსკის. მოქმედმა პრეზიდენტმა ევგენი შევჩუკმა სულ 26.2% მოიპოვა. სეპარატისტები რუსეთის დახმარებით აკონტროლებენ მდინარე დნესტრსა და უკრაინასთან საზღვარს შორის მდებარე ტერიტორიას, რომელზეც 900,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. პრეზიდენტად არჩეული კრასნოსელსკი, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, რუსეთთან დნესტრის პირეთის მიერთებას ემხრობა. სირიელი აქტივისტების შეფასებით მალე დასრულდება ბრძოლა სირიის ქალაქ ალეპოსათვის, სადაც მთავრობის ჯარები განაგრძობენ წინსვლას მიამბოხეების მიერ გაკონტროლებულ რაიონებში. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, რომელიც 12 დეკემბერს გავრცელდა, მიამბოხეებმა უკან დაიხიეს აღმოსავლეთ ალეპოს კიდევ 6 რაიონიდან. 12 დეკემბერს უფრო ადრე რუსმა სამხედროებმა გამოაცხადეს, რომ სირიის მთავრობის ჯარი აკონტროლებს ალყაშემორტყმულ ალეპოს 95%-ზე მეტს. ალეპო 2012 წლიდან იყო გაყოფილი ორ ნაწილად, რომელთაგან დასავლეთს მთავრობა, აღმოსავლეთს კი მიამბოხეები აკონტროლებდნენ. სირიის ჯარების იერიშმა, რომელიც რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ხორციელდება, განვლილი თვის განმავლობაში ოპოზიციონერებს თითქმის მთელი აღმოსავლეთ ალეპო დააკარგინა. სოფელ ბოძაურში ჩამოწოლილი ზვავში ორი ახალგაზრდა მოყვა. ისინი ადგილობრივების დახმარებით თოვლის მასიდან დროულად ამოიყვანეს და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ხულოს მუნიციპალიტეტში მოხდა. ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. დაზარალებულების საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფორმაციით, ახალგაზრდებს პირველი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდათ. ბესიკ ბაუჩაძის თქმით, სოფელში გზის გაწმენდა მიმდინარეობდა, როდესაც ზვავი ჩამოწვა და იქვე მყოფი ორი ახალგაზრდა მოიყოლა. დასავლეთ საქართველოში მოსულმა ძლიერმა ნალექმა იმერეთსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში წვიმასა და წყალდიდობის შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის საკალმი და მონაკვეთები და საცხოვრებელი სახლის ეზოები დაიტბორა ძლიერმა წვიმამ. საფრთხე შეუქმნა სამტრედიესაც გადაუღებელი ნალექის შედეგად. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და რამდენიმე სოფელში დაიტბორა მოსახლეობის ეზოები. მსგავსი ვითარებაა თერჯოლასა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში. სტიქიან პრობლემები შეუქმნა ვანისა და ბაღდადის მუნიციპალიტეტებსაც, სადაც ხანგრძლივი გადაუღებელი წვიმის შედეგად რამდენიმე სოფელში მეწყერსაშიში მდგომარეობა განვითარდა. ტყიბულში, საჩხერესა და ხარაგაულში მოსახლეობას პრობლემები თოლმა შეუქმნა, რის გამოც დაიკეტა ტყიბულიდან სოფელ მუხურას მიმართულებით მიმავალი საავტომობილო გზა, ხოლო ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ შეფერხებით. ამჟამად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში უნალექო ამინდია და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა 12 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტი და მისი წარმომადგენლები პარლამენტის მიერ წარმოდგენილი საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან თავს შეიკავებენ. მისივე განმარტებით, წარმოდგენილი კომისიის შექმნის წესი ბევრკითხვის ნიშანს აჩენს. საქართველოს პარლამენტის მხრიდან შემოთავაზებული წინადადება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის წესის შესახებ ფიქრობთ არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენს. წარმოდგენილი დაადგენილების პროექტი ცალსახად მოკლებულია პოლიტიკურ ნდობას და ლეგიტიმაციას საკითხთა განხილვის დემოკრატიულობას და არ არის ორიენტირებული ფართო კონსენსუსის მიღწევაზე. 9 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო კომისიის პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს ირაკლი კობახიძისთვის საკონსტიტუციო კომისიის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დასმული კითხვები მიუღებელია. გიორგი მარგველაშვილმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილის საკონსტიტუციო კომისიის განსხვავებული ფორმატი პრეზიდენტის მიერ მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეობით შესთავაზა. 22 ნოემბერს პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ მართველმა გუნდმა მარგველაშვილის შეთავაზებაზე უარი თქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8:05 წუთია თბილისის დროით, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილ აქვია ჩვენს გადაცემას და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რა გელოდებათ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 12 დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროს გამოკვლევის შედეგები წარადგინა. გამოკვლევის მიხედვით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და არ არსებობს სამკუთხედ ხარისხის კონტროლის ეფექტური სისტემა. რამდენიმე წუთში ვრცლათ ამ თემას.
ასევე მოვისმენთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, ჩვენი კოლეგის ნინო თარხთიშვილის მიერ მომზადებულს, რელიგიის თავისუფლება დისკრიმინაციული პოლიტიკის კრიტიკა. 12 დეკემბერს გამართა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კონფერენცია თემაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. კონფერენციის მიზანი იყო რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული პრობლემების გააზრება. კონფერენციაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს, უფრო ვრცლად თუ რა განიხილეს და რა დასკვნებამდე მივიდნენ კონფერენციაზე შეკრებილი ადამიანები, რამდენიმე წუთში მოვისმენთ.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალასაც. გურჯაანში სოფელ ვეჯინის ამბულატორიის ექიმები წლებია ცუდამიჩი გასინჯვაზე მისულ პაციენტებს, ან უკანა ბრუნებენ, ან ქოლგით ხელში ხვდებიან. შენობაში ზუსტად ისე წვიმს, როგორც გარეთ. დაზიანებული სახურავის გამო წყალი ყველა კაბინეტში ჩადის. ვრცლად ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ძლიერი წვიმების შედეგად მდინარე რიონიადით და ხობის რაიონის სოფელ პატარაფოთში დაიტბორა ქუჩები. ეზოები ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა პროცესი დაკვირვებას საჭიროებს. თე აფსარიძე მოგვიყვება სტიქიის შესახებ რამდენიმე წუთში.
ქუთაისში რამდენიმე კვირის წინ ძლიერი ქარის შედეგად სახურავის გარეშე დარჩენილი ბინის მაცხოვრებლები ახლა უხვად მოსული ნალექის გამო ზარალდებიან. რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში მელიქიშვილის 4 ნომერ ბინაში მცხოვრებთა მდგომარეობას და ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის დაპირების შესახებ.
ასევე გვაქვს სიუჟეტი ზუგდიდიდან. ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა წყლისა და კანალიზაციის პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. დევნილების თქმით მეხუთე დღეა წყალი არ აქვთ. მოუგვარდება თუ არა დევნილებს წყლის პრობლემა? ამის შესახებ თიაშვენია მოგუყვება.
ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. ეს ყველაფერი გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე. ის კი გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე დღეს გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან, თეა თოფურიასთან.
გადაცემის
პირველ ნაწილში, ხო?
თეა ჩაგვერთვება დიკა ჩერქეზიშვილთან ერთად. ის არის პოეტი, რომელიც ჩვეულებრივ საჯარო სამსახურში მუშაობდა და როგორც თავად ამბობს, იმის გამო, რომ არავის ნათესავი არ იყო, პროტექციონიზმის გამო, მოკლედ მის გამო ჩაანაცვლეს სხვა ადამიანი მის თანამდებობაზე და დარჩა სამსახურის გარეშე. ეს ადამიანი ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს, არ შიმშილობს, უბრალოდ დგას პროტესტის ნიშნად კანცელარიასთან. მარტო მდგომი აქცია აქვს, რომ იდგება მადამ, სადამ არ შეუსრულდება მოთხოვნები. გუშინ ქონდება შეხვედრა ოფიციალურ პირებთან და გვიან ღამით დასრულდა ეს შეხვედრა, თუმცა ამის მიუხედავად ნიკა აგრძელებს გარეთ ყოფნას. და დღეს თეატოფურია ეს უბრება მას, უფრო სწორედ მივა მასთან ერთად კანცელარიის წინ, ქუჩაში დგას ეს ახალგაზრდა ადამიანი და მის მოთხოვნებს და მის ამბავს მოვისმენთ ერთად ჩვენც და თქვენც. გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვყოლება სტუმარიც. ჩვენ ვისაუბრებთ ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია არსებობს, ესეთი ასოციაცია, და მათ შესახებ, რას აკეთებენ ადამიანები, რომლებიც ევროპაში სწავლის შემდეგ საქართველოში ბრუნდებიან. ეს კონკრეტული ორგანიზაცია ღია წევრების მიღებისთვის, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იზიარებს ევროპულ ფასეულობებს და ევროპაში უსწავლია, შეუძლია გაერთიანდეს. ჩვენ კი ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორია მათი საქმიანობა საქართველოში, რას აკეთებენ იგივე ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციისთვის, ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ ეს ამბები მოისმინოთ.
ახლა კი გვინდა, რომ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 12 დეკემბერს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა კონფერენცია თემაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. კონფერენციის მიზანი იყო რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული პრობლემების გააზრება. კონფერენციაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს, მათ შორის მუსლიმთა თემის წინაშე მდგარი გამოწვევები და სახელმწიფო პოლიტიკა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოლიტიკის შეფასება.
კრიტიკული გამოდგა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევა რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევების შესახებ. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, 2012 წლიდან რელიგიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორია. სწორედ ამაზე საუბრობს თამთა მიქელაძე, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, და განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მუსლიმი თემის მიმართ წარმოქმნილ რელიგიურ კონფლიქტებზე.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძე თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოს მხრიდან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. როგორც გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ, აღნიშნულ გამოწვევებს სახელმწიფომ არასეკულარული და დისკრიმინაციული პოლიტიკით უპასუხა. ამგვარ პასუხად ისინი ასახელებენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნას, რომელიც რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ცენტრალიზებული უწყება გახდა. მათი მტკიცებით, სააგენტომ ვერ მოახერხა არერთი კონკრეტული დავისა და პრობლემების ეფექტიანი გადაწყვეტა, რაც თავის მხრივ არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების უფლებების დაცვის პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიუთითებს. ამასთან ამბობს ჟურნალისტებთან საუბრისას ტარიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. ის ასახელებს კონკრეტულ მაგალითებს სახელმწიფოს იმგვარი დამოკიდებულებისა, როდესაც ქვეყანაში სხვა კონფესიების წარმომადგენელთა უფლებები ირღვევა. ამ შემთხვევაში ტარიელ ნაკაიძე ყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე სოფელ მოხეში მდებარე სადავო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა, რომ სადავო შენობას მიენიჭება სადავო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტულ ადგილებს შესთავაზებენ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღია ცისქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობა გამოუცხადეს. ტარიელ ნაკაიძის სიტყვებით, სახელმწიფომ სეკულარულმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანაში ნებისმიერი რელიგიური უმცირესობა იყოს დაცული.
მოხეში შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო მაგალითი დომინანტი რელიგიის სურვილებისა და მიდგომებისა, რომელსაც სახელმწიფო პრაქტიკულად ყველაფერში ეთანხმება და შესაბამისად ითვალისწინებს ამ სურვილებს. არა სამართლიან სურვილებს ამ შემთხვევაში. აბსოლუტურად არასდროს არ დამდგარა ეჭვის ქვეშ მოხის ისტორიული მეჩეთის საკითხი, მანამ სანამ ადგილობრივმა მეუფემ არ განაცხადა, რომ თითქოს ეს ეკლესიის ქვებით არის აშენებული. ნუ აბსოლუტური წყაროს გარეშე.
2014 წლის დასაწყისში შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს არაეფექტურ და არასწორ მუშაობაზე საუბრობს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძეც. სახელმწიფოს წარუმატებელი სტრატეგია. ასე აფასებს ის სააგენტოს მუშაობას და ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც სააგენტო აკეთებს, ეს არის საქართველოს რეგიონებში არსებული რელიგიური კონფლიქტების დაკონსერვება, გაყინვა.
ვის ხარჯზე იყინება ეს კონფლიქტები, რომელი ხარის უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე იყინება ეს პრობლემები, ამას ნაკლებ ნაკლებად აქცევა ყურადღება და თუ კი ვინმე მერე რაღაცა მაგალითად თუნდაც მოხეს მეჩეთის შემთხვევაში 2 წლის აბსოლუტური უძრაობის შემდეგ როდესაც მოცველებმა ადგნენ და თოვში დაიწყეს ლოცვა იმისათვის რომ ყურადღება მიექციათ სახელმწიფო სიმ საზოგადოებისა ფაქტობრივად მათი ეს ნაბიჯი პროვოკაციულ ნაბიჯად ჩაითვალა
გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ რელიგიური კონფლიქტების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასიური დამკვირვებლის როლზე. მათივე განცხადებით, რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ძალადობის გახმაურებულ საქმეებზე მიმდინარე გამოძიება აშკარად არ აკმაყოფილებს ეფექტიანი, დამოუკიდებელი და დროული გამოძიების სტანდარტებს. აღნიშნულ საქმეებზე სათანადო პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის დაკისრებია. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში სოფიო შამანიდი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს წუხილს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაარსების დღიდან მას არ შეხვედრია რელიგიური უმცირესობის არც ერთი წარმომადგენელი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა სააგენტოს მუშაობით.
მე რასაკვირველია ვერ ვიტყვი, რომ ერთნიშნულად უარყოფითი შეფასება შეიძლება მიეცეს სააგენტოს მუშაობას, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ სააგენტოს მიმართ ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის და ძალიან ბევრ პრეტენზიას გამოხატავენ რელიგიური უმცირესობები.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე 12 დეკემბერს მიწვეული იყო კონფერენციაზე, სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების შესახებ საუბრობდნენ სხვადასხვა კონფესიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ის კონფერენციაზე არ მისულა. რადიო თავისუფლება მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge და რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და თავისუფლების შეზღუდვებთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი მასალაა თავმოყრილი სხვადასხვა დროს მომზადებული სიუჟეტებისა და გადაცემების სახით. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი.
სოხუმში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში პლუს 11 არის ნავარაუდევი, ზუგდიდში პლუს 9 და წვიმა. ფოთში 11 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში პლუს 8 და წვიმა არის ნავარაუდევი, სინოპტიკოსების მიერ ქუთაისში პლუს 10, ახალციხეში 8 გრადუსი სითბო, პლუს 8 არის გამოცხადებული ბორჯომში. ბაკურიანში 2 გრადუსი სითბო არის გამოცხადებული და თოვლი, გორში პლუს 9, რუსთავში 9 გრადუსი სითბო, ლაგოდეხში 12, თელავში პლუს 10, სიღნაღში 9, თბილისში პლუს 10 градусов.
just took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here, my heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask, letting yourself be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me. You go and you come, come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? You and you there, there and you here. What can I say to make you not feel? Love is all I'm asking you to be.
Ruasati da 20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ძლიერი წვიმების შედეგად მდინარე რიონი ადიდა, ხობის რაიონის სოფელ პატარა ფოთში დაიტბორა ქუჩები, ეზოები. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადება, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა პროცესი დაკვირვებას საჭიროებს. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
უხმა ნალექმა მდინარე რიონის ადიდება გამოიწვია. ფოთისა და ხობის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, დატბორილია ხობის რაიონის სოფელ პატარა ფოთის 30-მდე ეზო. მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
ეს რამდენჯერ მოხდა რიონი რო გადმოვიდ? ყურადღება კაცშვილი არ გვაქცევს ჩვენ ამის გულისთვის. რამდენჯერ იყო ეს ფარი დაკეტილი? დღეს კიდე დაკეტილია, შესარემონტებელია და პატრონი არაკავშულო არავინ. ჩვენ რო დავზარალდით, არავის ანაზღაურება არაფერი არ გაუკეთებია ჩვენთვის.
რა სიტუაცია ხალი განმოსულია ეს არის, მეტი რა უნდა იყოს. როცა წვიმებია პასტავიანად, მაშინ გადმოდის. მოაწეს რიგონ, გასასვლელი ის რომ არის, რა ქვია, ჩაკეტილი ფარები, ასაწევია, მაგრამ ნი ხანი არის დაკეტილია, სამი ფარი ვაფშე არ მუშაობს. თუ იყოს გაღებული, მე გაატარებს ხალზე გადამდა.
ფოთისა და ხობის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. ფოთის მერის მოადგილის ლევან ჩოჩიას ინფორმაციით, ამ დროისათვის პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა უხვი ნალექის შემთხვევაში გამორიცხული არ არის, რიონის კიდევ უფრო ადიდება, რამაც შესაძლოა ფოთისა და მიმდებარე სოფლების დატბორვის საფრთხე შექმნას.
ვაკვირდებოდა შესაბამის სამსახურები, მოხდა მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე ფარის გახსნა და ამ დროისთვის სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. წყლის დონემ დაიწია საგრძნობლად 50 სანტიმეტრი დაიწია. შექმნილია საგანგებო ჯგუფი, მობილიზებულია მერის სამსახურები, საგანგებო სიტუაციის სამსახურები და 24 საათის განმავლობაში აკვირდება სამსახურები აღნიშნულ სიტუაციას.
ხობის გამგებლის მოადგილის ვარას გაბედავას თქმით, წყალმარეგულირებელ ხიძე მოხდა ხუთივე ფარის გახსნა, რამაც წყლის დონის დაწევა უზრუნველყო.
მდგომარეობა დღეს მდგომარეობით არის სტაბილური. თუ ხიდის ფარები იმუშავებს და იქნება აწეგმდგომარეობაში, როგორც ახლა არის ამ წუთისათვის, მოსალოდნელი არ არის წყალდიდობა. აუცილებელი არის, რომ ეს წყალგამყოფი ნაგებობა აუცილებლად შეკეთდეს და აუცილებლად ჩადგეს მწყობში. მე ვიცი, რომ ამაში დაინტერესებული არის ფოთის ადგილობრივი ხელისუფლება, ფოთის მერია, ასევე ხობის მუნიციპალიტეტი და ხობის გამგეობაც და ერთობლივი ძალებით ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ალბათ საბოლოოდ ჩადგება მწყობში ეს წყალგამყოფი ნაგებობა და მოსახლეობაც აღარ იქნება იმიშიში, რომ ყოველი წვიმის დროს და გაწვიმების დროს რამე წყალდიდობა ან კატასტროფა და სტიქია რომ იმქნა.
ხელისუფლების ინფორმაციით, უხვი ნალექის შემთხვევაში გამორიცხული არ არის რიონის კვლავაც ადიდება. მათივე თქმით, პროცესი დაკვირვება საჭიროებს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად შეგვიძლია რომ ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა წყლისა და კანალიზაციის პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. დევნილების თქმით მეხუთე დღეა წყალი არ აქვთ. მოუგვარდება თუ არა დევნილებს წყლის პრობლემა? ამ შესახებ თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა წყლისა და კანალიზაციის პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. დევნილების თქმით მეხუთე დღეა წყალი არ აქვთ. ცენტრალური საკანალიზაციო მილი არის უხარისხოდ გაკეთებული, მთლიანად უნდა გამოგვიცვალონ საკანალიზაციო სისტემა, აღნიშნა დევნილმა მაია კვიტატიანმა.
ნაწილობრივ სწუხილია ჩვენ როწუხები. ახალი ნიდო და ხო დინესა იმაზე გიხდიან თქვენ ძალიან კარგად.
ერთი გადაიწება, ერთი მუშაობს და დღეში გვაძლევენ ერთ საათს მარტო. წყალს შო გამოიერთო. შო გამ. ეხლა მეორე მატორი დგება ეგერ. ეს ფული ხო ღირს? 10 მატორია გადამძვარი. 10-ის ფული რო გადაიხადოთ 3000 მანეთი ღირს მატორი. აი ეს რო ჩაეყენებინოთ, არასდროს არ გადაიწებოდა. რატო არის ახანე უკუკმა რომ მუშაობენ?
აგ რაღაცეები ყრიაო, ეს ყრიაო, ეს არაფერი არ ყრია. უხარისხოდ არის გაკეთებული. და ამიტომ ვეღარ აღარ ეწოდება ამ ჭას ნორმალურად. მაღალი არის, არასწორად არის, ვეღარ ქაჩავს იმაზე, ამიტომ იწვება წყალი.
ადგილზე წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. მათი განმარტებით კორპუსებს წყალი კანალიზაციის გაუმართავობის გამო არ მეწოდება. ამ ეტაპზე მათ კანალიზაციის გასაწმენდად ახალი საკაჩი დაამონტაჟეს. როგორც ისინი ამბობენ, დემნილებს უპილოტ ეხმარებიან და ობიექტი კომპანიას არ ჩაუბარებია. შესახლებაში მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ეს საკითხის დროებითი მოგვარებაა, რადგან საკაჩები ხშირად იწვება. ამასთან მოსახლეობაში შეშოთ, რომ წყალი, რომელიც მათ მიეწოდებათ, სასმელად უვარგისია. დემნილებს წყალი მიმდებარე სკოლისა და ოჯახების ეზოებიდან მოაქვთ. სამგელო ზემოსვანეთის დემონტა სამმართველოს უფროსის მანეჯერ ჩილაჩავას თქმით, აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ჩასახლება წყალკანალის ბაზაზე გადავიდეს, რათა ყოველთვიურ რეჟიმში გაკონტროლდეს არსებული მდგომარეობა. ცია შოუნია, რადიო ათინა, თის სუკდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლო შეიძლება ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8:30 და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ქვენოს მეთ რადიო თავისუფლებას ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
სოფელ ბოძაურში ჩამოწოლილი ზვავში ორი ახალგაზრდა მოყვა. ისინი ადგილობრივების დახმარებით თოვლის მასიდან დროულად გამოიყვანეს და მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ხულოს მუნიციპალიტეტში მოხდა. ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. დაზარალებულები საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. დასავლეთ საქართველოში მოსულმა ძლიერმა ნალექმა იმერეთსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში წვიმასა და წყალდიდობის შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლის ეზოები დაიტბორა. ძლიერმა წვიმამ საფრთხე შეუქმნა სამტრედიასაც. გადაუღებელი ნალექის შედეგად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და რამდენიმე სოფელში დაიტბორა მოსახლეობის ეზოები. მსგავსი ვითარება თერჯოლისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში. სტიქიან პრობლემები შეუქმნა ვანისა და ბაღდადის მუნიციპალიტეტებსაც, სადაც ხანგრძლივი გადაუღებელი წვიმის შედეგად რამდენიმე სოფელში მეწყერ საშიში მდგომარეობა განვითარდა. ტყიბულში, საჩხერესა და ხარაგაულში მოსახლეობას პრობლემები თოვლმა შეუქმნა, რის გამო დაიკეტა ტყიბულიდან სოფელ მუხურას მიმართულებით მიმავალი საავტომობილო გზა, ხოლო ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ შეფერხებით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა 12 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტი და მისი წარმომადგენლები პარლამენტის მიერ წარმოდგენილ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან თავ შეიკავებენ. მისივე განმარტებით წარმოდგენილ კომისიის შექმნის წესი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რასათი და 31 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია მოვისმინოთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის. 2016 წლის ოქროს ბურთის მფლობელი კრიშტიანუ რონალდოა მადრიდის რეალის და პორტუგალიის ნაკრების ლიდერს ფრანს ფუტბოლის გამოკითხვაში 200-ზე მეტმა ჟურნალისტმა დაუჭირა მხარი. მეორე მესამე ადგილებზე კი ბარსელონის არგენტინელი ლიდერი ლიონელ მესი და მადრიდის ატლეტიკოს ფრანგი ფორვარდი ანტუან გრიზმანი გავიდნენ. კრიშტიანუ რონალდომ ოქროს ბურთი მეოთხედ მოიპოვა, რითაც გაუსწრო იოჰან კროიფს, მარკო ვან ბასტენს და მიშელ პლატინის. მასზე წინ კი მხოლოდ მესი დგას 5 ჯილდოთი. წლეულს რონალდომ მადრიდის რეალთან ერთად უეფას ჩემპიონთა ლიგა და სუპერთასი მოიგო, ხოლო პორტუგალიის ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. რაც შეეხება მის მთავარ კონკურენტს ლიონელ მესის მონაგარი გაცილებით მოგზალებული იყო წლეულს, მხოლოდ ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული. არგენტინის ნაკრები კი კოპა ამერიკაზე ფინალამდე მივიდა და გადამწყვეტ მატჩში პენალტების სერიაში დამარცხდა. კრიშტიანუ რონალდო ოქროს ბურთს პირველად 2008 წელს დაეუფლა, როდესაც გამოკითხვას ფრანს ფუტბოლი ფიფასთან თანამშრომლობის გარეშე ატარებდა. 2013-14 წლებში პორტუგალიელმა ფრანს ფუტბოლისტა ფიფას ერთობლივ გამოკითხვებში იმარჯვა. წლეულს კი ოქროს ბურთის მფლობელს ისევ მხოლოდ ფრანს ფუტბოლი ასახელებს, უბრალოდ დაასახელა. ფიფა კი წლის საუკეთესო ფეხბურთელს ერთ თვეში გამოავლენს. ნომინანტები იქაც რონალდო, მესი და გრიზმანი არიან. უეფას საკლუბო ტურნირებზე კი პლეიოფების წილისყრა შედგა. ჩემპიონთა ლიგას შემორჩენილი 16 კლუბი მერვედ ფინალით გააგრძელებს ტიტულისთვის ბრძოლას. ევროპა ლიგაზე კი მე-16 ფინალური წყვილები გაირკვა. დავიწყებ ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირით. ჩემპიონთა ლიგაზე გუნდები ასე დაწყვილდნენ: ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი იტალიის ნაპოლის დაუპირისპირდება, ბარსელონას მეტოქე პარი სენჟერმენი იქნება, მიუნხენის ბაიერნი ლონდონის არსენალს შეხვდება, ტურინის იუვენტუსი პორტუგალიის პორტუს, მანჩესტერ სიტი საფრანგეთის მონაკოს, დორტმუნდის ბორუსია ლისაბონის ბენფიკას, მადრიდის ატლეტიკო ლევერკუზენის ბაიერს, ხოლო სევილია ინგლისის ჩემპიონ ლესტერს. ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები 14 თებერვალს გამართება. 8 წყვილის გამარჯვებულის ვინაობა კი 15 მარტს გაირკვევა. რაც შეეხება ევროპა ლიგას, პირველ ყოვლისა იმ გუნდებზე გეტყვით, რომლებშიც ქართველი ფეხბურთელები თამაშობენ. ვარშავის ლეგია და ვაკო ყაზაიშვილი მე-16 ფინალში ამსტერდამის აიაქსს დაუპირისპირდებიან. კრასნოდარი კი თურქეთის ფენერბახჩეს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, ამ გუნდის რიგებში, კრასნოდარის რიგებში თორნიკე ოქრიაშვილი გამოდის. საინტერესო შეხვედრები გველის ვილიარეალს და რომას, ასევე მანჩესტერ იუნაიტედსა და სენტეტიენს და მიუნხენ გლადბახსა და ფიორენტინას შორის. ევროპა ლიგის მე-16 ფინალის პირველი შეხვედრები 16 თებერვალს გამართება, ხოლო საპასუხო მატჩები 23 თებერვალს.
დიდი მადლობა ოთო თარბაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად ოთარი მომდენო საათშიც ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს რომლებიც აქ ამ დროიდან 10 საათამდე შემოგვერთებიან კიდევ ერთხელ მოუყვება 10 ნახევარზე სპორტის სიახლეებს 8 საათი და 24 წუთია თბილისის დროით თქოსმეთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ქუთაისში რამდენიმე კვირის წინ ძლიერი ქარის შედეგად სახურავის გარეშე დარჩენილი ბინის მაცხოვრებლები ახლა უხვად მოსული ნალექის გამო ზარალდებიან. რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება მელიქიშვილის 4 ნომერ ბინაში მცხოვრებთა მდგომარეობას და ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის დაპირებების შესახებ.
რამდენიმე კვირის წინ ძლიერმა ქარმა ქუთაისში მრავალსართულიანი კორპუსები დააზიანა. მათ შორის მელიქიშვილის 4 ნომერი ბინა, რომელსაც სახურავი მთლიანად გადახადა. ქუთაისის მერიამ ზარალი დაითვალა და კორპუსის მაცხოვრებლებს დაპირდა, რომ ბინას უახლოეს მომავალში გადახურავდნენ, თუმცა ამ დრომდე ბინა კვლავ სახურავის გარეშეა. ადგილობრივი მოსახლეობა თვითმმართველობას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. მათ გუშინ აქცია გამართეს. მოსახლეობა სოლიდარობა გამოუცხადა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციამ. პარტიის თავმჯდომარის გოგი წულაიას განცხადებით ხელისუფლებას მეტი პასუხისმგებლობა მოეთხოვება.
მთლიანად დამპალია უკვე სახლი, აი თქვენ თვითონ უყურებთ რა კატასტროფული სიტუაცია არის. მთლიანად დამპალია ყველაფერი და ყველა ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველგან. ოსტიკი დაზარალებულებს ხელისუფლება ეხმარება რამე თუ ადამიანებს იმწუთას არ აქვს საშუალება აი ეს პრობლემები გადაწყვიტონ მთელ მსოფლიოში ხელისუფლება ეხმარება სტიკი დაზარალებულებს ქუთაისია გამონაკლისი
მელიქიშვილის 4 ნომერში მცხოვრები ელგუჯა წულაძე ამბობს რომ მოსახლეობამ ქუთაისის მერიის შესაბამის სამსახურს სტიკის შემდეგ არაერთხელ მიმართა დახმარებისთვის თუმცა მათ მხოლოდ ტენტი მიუტანეს და მოსახლეობას მოუწოდეს თავად გადაეხურათ.
ქარია, ჩვენთან იცით, რომ ყოველთვის ქარია და ამ ქარიდან უკვე ვეღარ შევინარჩუნეთ, მაგანე პრეზიდენტი და რაღაცეების იგენით ვერ გადავხურეთ და დანარჩენი შეგვირდნენ იმ დროს და იმაზე თუ არა ეთქვა თქვენს თუ არ აკეთებდნენ რაღაცას როცა იმედი არა გაქვს რაღაცას იბურე ხო იყვენ ძალაუნებურად მოსულ რა გადახადა ქარმა იმას იმ დღეს დაჟე ტელევიზორში შეაჩვენენ იყვენ ქალაქის მერიც იყო დანარჩენი რაღაცეების მოსული იყო და შეპირდნენ დაჟე მანქანები იყო ქვევი დამდგარი დაზარალებული იყო იმაზე თქვენ არ იქა დაზღვეული თუ არ არის არ იქნება არა მანქანებზე ლაბარაკი ხალხს აწვის მთლიანად ჩამოსულია შეხედეთ თვითონ ნახეთ რა დღესია მოსახლეობა დენი გამოერთო წუხელი კედლებში სულ კაცადგუსი გაქონდა დენის იმას პატარა ბავშვები არიან სახლში ვერატოვებენ იმის გულისა რომ მთლიანად მომსპარია რაღაცეები
ბრალდებას ქუთაისის მერიაში პასუხობენ საბინაო სამსახურის უფროსის ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით სახლის სრულად გადახურვას პროცედურები სჭირდებოდა რის შესახებაც ინფორმირებული იყო მოსახლეობა სრულად გადახურვამდე კი მერიამ ტენტის შესაძენად 600 ლარი გამოყო ვლადიმერ ნაკაშიძის თქმით ძლიერი ქარის გამო ქუთაის მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა რასაც მხოლოდ ქალაქის ბიუჯეტი ვერ აანაზღაურებს
ამ საკითხთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა საგვის გულში ვართ პარასკევს მოხდა ცენტრალ ურ ხელისუფლებიდან თაფის გამოყოფა ეს იმდენად დიდი ზარალი იყო წლის ბოლოს ქალაქის ბიუჯეტისთვის შეუძლებელი იყო დამოუკიდებლად ამ პრობლემას გამკლავებოდა ჩვენ მანამდე ეს შედეგი როარ დამდგარიყო რახანწვიმები იყო და შესაბამისად თავისი პროცედურები ჭირდებოდა ამ ყველაფერს ყველა ამხანაგობა მათ შორის ელიგეჟილის ავტონომიის მოსახლეობა გაფრთხილებული იყო უფრო მეტიც გარკვეული თანხა გადაერიცხათ იმისთვის რომ გადასახური მასალა ანუ პრეზიდენტი შეეძინათ და დროებით რაღაცა თავიანთი ძალებით უზრუნველყოთ ის რომ სანამ სამუშაოები დაიწყებოდა ძალი არ ჩასულიყო დღეს ან ხვალ უკვე გამოვლენილი არის გამარჯვებული კომპანია გაფორმდება ხელშეკრულება რომელიც შევა და უშუალოდ დაიწყებს სამუშაოების შესრულებას
ქუთაისში რამდენიმე დღეა გადაუღებლად წვიმს. უხვად მოსული ნალექი ქარისგან უსახურავოდ დარჩენილ კორპუსებში მაცხოვრებლებს კიდევ უფრო მეტ პრობლემას უქმნის. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I just like a cat in a sunbeam Crystal on the rearview paints a rainbow on the scene As you say you tell me about your crazy dream I like where your head is though I don't know where it's been Forward story as you wrote it on the spot. Coming through the speakers now and thickening the plot. History or mystery, your pen is spent on thoughts. They are through the layouts of the haves and the have-nots.
საათი და 52 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ გურჯაანში სოფელ ვეჯინის ამბულატორიის ექიმები წლებიათ სუდამინში გასინჯვაზე მისულ პაციენტებს ან უკანაბრუნებენ ან კოლგით ხელში ხვდებიან შენობაში ზუსტად ისეწვიმს როგორც გარეთ დაზიანებული სახურავის გამო წყალი ყველა კაბინეტში ჩადის მედპერსონალი დახმარებას ითხოვს მაგრამ უშედეგოდ გამგეობა დაპირებას იძლევა რომ პრობლემას აუცილებლად მოაგვარებს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
როცა წვიმს ხო აქ იმ ხელა გუბედგება რომ ფაქტურად ექიმის სამუშაო კაბინეტში შედის ეს გუბა. ჩო ხო ღამე შაბათკვირას ღამე აქ ხო ვერ დავჯდებით და ვერ გავათინეთ როცა. აი ნახეთ კედელი როგორ არის ჩამორეცხილი. ჭერი აქდა რომ ახედოთ ფაქტურად ღამე შეგიძლიათ ვარშავები დათვალოთ.
ასეთი ვითარებაა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჟინის პირველადი მომსახურების სამედიცინო ცენტრში. შენობა ავარიულია, მთლიანად დაზიანებულია სახურავი, საიდანაც ოთახებში წყალი ჩადის. ამორტიზირებულია იატაკი, დაბზარულია კედლები, არ არის საკანალიზაციო სისტემა და ბუნებრივი აირი.
ჩვენ გვიწევს უმძიმეს პირობებში მუშაობა. წვიმიან ამინში ჩამოდის წვიმა, წვიმს როგორც ოთახებში, ისე დერეფანში. ხშირად პაციენტებს, როცა პაციენტების რაოდენობა მომართვიანობა მაღალია წვიმიან ამინში და პაციენტებს ხშირად ქოლგით დგომას კი უწევს.
ასთი მდგომარეობის გამო დაწესებულებაში ანტისანიტარია. მედიკოსები გვეუბნებიან, რომ არც ოთახები არ არის მოწესრიგებული, სადაც პაციენტებს სინჯავენ და მედიკამენტებს ინახავენ.
ამ ოთახში ასევე ტარდება ვაქცინაცია და მე არ ვიცი ხო რამდენად შესაძლებელია და რამდენად მიზანშეწყალია და რამდენად მისაღებია, რომ ამ პირობებში მოვიყვანოთ და მოიყვანონ შვილები და ხდებოდეს ვაქცინაცია. არა მარტო ვაქცინაცია, თუნდაც გასინჯვის პროცესი იყოს.
უამინდობის დროს ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოჯახის ექიმს პაციენტების შენობაში ქოლგებით ელოდებიან. წვიმის დროს ექიმები პაციენტების მიღებას ვერ ახერხებენ.
დამოვედი ამ ავადმყოფის ქოლგით ავდგევარ და ისე ვარ შემოსული. შენობა გადაიღეთ ხალხო, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? მოეხედოს ამ სოფელს, ამ ამბულატორიას, ხალხს მოხედო. ავადმყოფ ხალხს
კაბინეტში ვერ ღებულო პაციენტებს, რადგან წვიმა ჩამოდის ყოველი წვიმის დროს ჭერიდან. მისვლდება დოკუმენტაცია, გამოსული ვარ მეორე ოთახში, სადაც იქაც ჩამოდის წვიმა, რა თქმა უნდა. საფრთხე ექმნება ჩვენს პაციენტებს.
ვეჯინის ამბულატორიის კეთილმოწყობა სითხოს ადგილობრივი მოსახლეობაც. მათი განცხადებით, შენობის ავარიულობის გამო ოჯახის ექიმთან მისვლის უკვე ეშინიათ.
აუცილებელი უნდა ესე მოწესრიგდეს ოთახები, რამე რომ იქ გიგიენა მთავარია, რომ ესე იგი
ავატობს თუნა შესაბამისებონდე საძმილის ლიფიმილის იქ
გურჯანის გამგებლის გია გერგიძის თქმით პრობლემის მოგვარებას გეკმავენ
მე შევთავაზე მაგათ ალტერნატიული გზა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის შენობაში. ეს არის შედარებით უკეთესი სიტუაცია, ბევრად უკეთესი სიტუაცია, შრალი, რაც წყალი ჩამოდის. როეს სამთარი გავატაროთ იქ და გაზაფხულზე უკვე გეგმავთ თანამედროვე სუბუქი კონსტრუქციებით ავაშენოთ ახალი შენობა.
ამბულატორიის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს ჯანდაცვის სამინისტროს კი არსებული მდგომარეობის შესახებ ფოტოებიც კი გადაუგზავნეს, თუმცა ამ მიმართვას რეაგირება არ მოჰყოლია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:45 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიების შესახებ. ღონისძიებების შესახებ.
დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს მოჩვენებითი სილამაზე, ასევე ინკარნაცია, კორპორატიული ფართი, მოკავშირეები, ასევე ნახავთ ანიმაციურ ფილმს მოანას თავგადასავალი, ჰაქსოს გმირი, ასევე ჯადოსნური ცხოველები და სხვა სამყარო. რაც შეეხება თეატრებს, დავიწყოთ მარჯანიშვილის თეატრით. მარჯანიშვილის თეატრში ნახავთ არტ ხელოვნებას, რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი ნახავთ სპექტაკლს სახელწოდებით მთვრალი ალუბალი, დასაწყისი 20 საათზე. თავისუფალი თეატრი გეპატიშება სპექტაკლზე მე რა რომ სველია სველია სამანი. ახმეტელის თეატრში ნახავთ სპექტაკლს მაკნატუნა. ნოდა დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი იავნანა მრახვნა და საუკუნის მკვლელობა. ესეთ გახლავთ თეატრები. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, 13 დეკემბერს 19 საათზე TBC გალერეაში გამართება ფოტოგრაფ ბექა ჯავახიშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ანარეკლი. 8 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვება გადმოცემულია ფოტოს და ვიდეო კოლაჟით, სადაც ავტორი ქუჩის ანარეკლებში ასახულ სივრცეს წარმოადგენს. ასევე გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური შეგიძლიათ ნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში. ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. გამოფენა კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. ასევე სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გამოფენა გამართება გურამ ჭედლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწოვრების ევოლუციის ფარგლებში.
heart to you. I've heard them say sticks and stones may break all your bones, but words will never hurt you. You brought it all on yourself. There's no blaming anyone else. You pushed me farther than you should, and I exploded. Just like you knew I would.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება 810 და 52 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა შეგვიძლია ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიას საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ინდოელი სულიერი მასწავლებელი, გურუ და ფილოსოფოსი, რომელიც დაიბადა 1931 წლის 11 დეკემბერს სოფელ კუშადვეში. 14 წლის ასაკიდან ის უკვე იწყებს მედიტაციებს და ცხოვრების არსის ძიებას, შეიძლება ესეთი ითქვას. მისი ფილოსოფიის მიხედვით ცხოვრების უმაღლესი ფასეულობები შეგნებულობა, სიყვარული, მედიტაცია, უკმაყოფნის უნარი, დღესასწაულობა, შემოქმედებითობა და მხიარულება. მისი თქმით, გასხივოსნებულობა ყოველი ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა. ადამიანთა უმეტესობა შინაგანად იმდენად დაბნეულია, რომ მათ არ ძალუც ეს მეტიც ისინი საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობენ და ხდებიან უფრო პათოლოგიურები. მისივე მოწაფეთა მიერ გამოქვეყნებულ წიგნში ახალი ადამიანის უფლებანი, რომელიც 1994 წელს გამოიცა, კრიტიკოსები ხას უსვამენ მის ფაშისტურ მსოფლმხედველობასაც, სადაც იგი ქადაგებს დედამიწის მოსახლეობის შემცირებაზე და ამის განხორციელების სხვადასხვანაირ გზებზე. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. შეგახსენებთ, რომ ინდოელი სულიერი ლიდერი, მასწავლებელი და ფილოსოფოსი დაიბადა 1931 წელს და გარდაიცვალა უკვე 1990 წლის 19 იანვარს. თუ ხვდებით ვიზიას საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, როგორც წესი ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი და დღესაც დრევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი. ოქტომბრის დასაწყისში, მაშინ როცა ბობ დილანს ნობელის პრემია გადასცეს, ასრთა სხვადასხვა აპო გამოიწვია ამ ფაქტმა. ამის შესახებ იწერებოდა სოციალურ ქსელებში და ბეჭდურ მედიაში. ყველა რაღაცას ამბობდა, ჩუმად მხოლოდ ბობ დილანი იყო. ასე გრძელდებოდა კვირების განმავლობაში. ნობელის კომიტეტის წევრებმა ისიც კითხეს პრესასთან, რომ ამ ხნის განმავლობაში არავინ პასუხობდა მათზარებს. ბობ დილანმა დუმილი 29 ოქტომბერს ტელეგრაფთან მიცემულ ინტერვიუში დაარღვია და თქვა, რომ მოულოდნელი იყო ეს ჯილდო. თქვა ისიც, რომ დაესწრებოდა დაჯილდოების ცერემონიას, რომელიც სტოკჰოლმში გაიმართებოდა. გამარჯვებულებს 6 თვე ეძლევათ იმისთვის, რომ მოამზადონ სამადლობელი სიტყვა, რომელიც შემდეგ კომიტეტს გადაეგზავნება. სიტყვა პატარა არაა, ამიტომ რამდენიმე ფრაზას ამოგიკითხავთ, რომელიც უკვე გავრცელდა და რომელსაც ბობ დილანი იყვება. ბუნებრივია, ბოდის გიხდით, რომ არ დავესწარი დაჯილდოების ცერემონიალს, ამბობს ბობი. საპასუხისმგებლოა იმ გიგანტების გვერდით სიაში ყოფნა, რომლის ნაწარმოებებსაც სკოლებში ასწავლიან და ბევრი ადამიანის წიგნების თაროს იკავებს და რომელმაც ჩემზეც დიდი კვალი დატოვა, ამბობს ბობ დილანი. მე არ ვიცი ეს მწერლები, ქალები და კაცები რამდენად ფიქრობდნენ ნობელის პრემიაზე, მაგრამ როცა წიგზე მუშაობ, ან როცა მუსიკას წერ, აუცილებლად ქვეცნობიერი ფიქრობს ისეთ ჯილდოზე, როგორიც ნობელის პრემია. დიახ, ჩვენ ეს ოცნება ძალიან ღრმად გვაქვს დამარხული, ისე ღრმად, რომ არც კი ვიცით მისი არსებობაო, ამბობს ბობი. წლების წინ ვინმეს რომ მეთქვა, რომ მაქვს შანსი ნობელის პრემიის აღების, ჩემთვის ეს იგივე იქნებოდა, როგორც მთვარეზე ფეხით ასვლაო. მოკლედ, მთვარეზე ფეხით არასვლა, მაგრამ ნობელის პრემია მიიღო. მოუსმინოთ ბობ დილანს. Passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in time, out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Couldn't have rent a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. Moldavetis separatistul regionshi Dnestris Piretchi akhali lideri aerchies. Tvitgamotsxadebuli respublikashi chatarebuli agretsodebuli archvenebis shedegat khmebi 62%-ze meti erko parlamentis tavshdomare Vadim Krasnoselskis, mokmenba prezidentma Evgeni Shevchukma sul 26.2% moipova. Separatistebi Rusetis dakhvarebit akontroleben mdinare Dnestrsa da Ukrainastan sazgvar sholis mdebale territorias, romezets nakhvar milionamde adamiani tskhovrobs. Prezidentat Чоди Красноселски, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს რუსეთთან დნესტრისპირეთის მიერთებას ემხრობა. სირიელ აქტივისტების შეფასებით მალე დასრულდება ბრძოლა სირიის ქალაქ ალეპოსათვის, სადაც მთავრობის ჯარები განაგზობენ წინსვლას მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებულ რაიონებში. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, რომელიც 12 დეკემბერს გავრცელდა, მეამბოხე მა უკან დაიხიეს აღმოსავლეთ ალეპოს კიდევ 6 რაიონიდან. 12 დეკემბერს უფრო ადრე რუსმა სამხედროებმა გამოაცხადეს, რომ სირიის მთავრობის ჯარი აკონტროლებს ალყაშემორტყმულ ალეპოს 95%-ზე მეტს. ალეპო 2012 წლიდან იყო გაყოფილი ორ ნაწილად, რომელთაგან დასავლეთ მთავრობა, აღმოსავლეთ კი მეამბოხეები აკონტროლებდნენ. სირიის ჯარების იერიშმა, რომელიც რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით განხორციელდება, განვლილი თვის განმავლობაში ოპოზიციონერებს თითქმის მთელი აღმოსავლეთ ალეპო და კარგვინა. სოფელ ბოძაურში ჩამოწოლილ ზვავში ორი ახალგაზრდა მოყვა, ისინი ადგილობრივების დახმარებით თოვლის მასიდან დროულად ამოიყვანეს და მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ხულოს მუნიციპალიტეტში მოხდა. ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები, დაზარალებულების საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დასავლეთ საქართველოში მოსულმა ძლიერმა ნალექმა იმერეთსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში წვიმასა და წყალდიდობის შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობისაგან მიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლის ეზოები დაიტბორა. ძლიერმა წვიმამ საფრთხეში აუქმა სამტრედიასაც. გადაუღებელი ნალექის შედეგად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და რამდენიმე სოფელში დაიტბორა მოსახლეობის ეზოები. მსგავსი ვითარება თერჯოლასა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში. სტიქიან პრობლემები შეუქმნა ვანისა და ბაღდადის მუნიციპალიტეტებსაც, სადაც ხანგრძლივი გადაუღებელი წვიმის შედეგად რამდენიმე სოფელში მეწყალსაშიში მდგომარეობა განვითარდა. ტყიბულში, საჩხერესა და ხარაგაულში მოსახლეობას პრობლემები თოლმა შეუქმნა, რის გამოც დაიკეტა ტყიბულიდან სოფელ მუხურას მიმართულებით მიმავალი საავტომობილო გზა, ხოლო ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი მიეწოდება ჩეფერხებით. ამჟამად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში უნალეკო ამინდია და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა 12 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტი და მისი წარმომადგენლები პარლამენტის მიერ წარმოდგენილ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან თავს შეიკავებენ. მისივე განმარტებით წარმოდგენილ კომისიის შექმნის წესი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. საქართველოს პარლამენტის მხრიდან შემოთავაზებული წინადადება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის წესის შესახებ ფიქრობდა არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენს. წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი ცალსახად მოკლებულია პოლიტიკურ ნდობას და ლეგიტიმაციას საკითხთა განხილვის დემოკრატიულობას და არ არის ორიენტირებული ფართო კონსენსუსის მიღწევაზე. უფრო მეტის, აქ მეტი აქცენტია ერთპიროვნულ და ერთპარტიულ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტის წარმომადგენლები თავს შეიკავებენ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან. 9 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს. ირაკლი ყობახიძისთვის საკონსტიტუციო კომისიის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვები მიუღებელია. გიორგი მარგველაშვილმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილს საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო კომისიის განსხვავებული ფორმატი პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარეობით შესთავაზა 22 ნოემბერს პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ მართლმა გუნდმა მარგველაშვილის შეთავაზებაზე უარი თქვა.
9:05 თბილისის დროით ახალი ამბები და თქორიძემ გაგვაცნო. ახალ კი შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოვისმინოთ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში არსებული ხარვეზების შესახებ. 12 დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროს გამოკვლევის შედეგები წარადგინა. გამოკვლევის მიხედვით არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და არ არსებობს ამ კუთხით ხარისხის კონტროლის ეფექტური სისტემა.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიკვლიეს, თუ როგორ მუშაობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ეჭვმიტანილის დაკავებიდან მისთვის სასჯელის შეფარდებამდე. დოკუმენტის რეკომენდაციების ნაწილი საკმაოდ ვრცელია და ჩამოთვლილია მრავალი ხარვეზი, რომელთა აღმოფხვრასაც მკვლევრები ხელისუფლებას ურჩევენ. მკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისთვის წარმომადგენელი ტატო ქელბაქიანი ამბობს, რომ მრავალთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხარვეზები მოწმეთა დაცვის მექანიზმში.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდას, რომ მოწმეს ქონდეს დაცვის უფლება, სავალდებულო წესით როგორც ბრალდებულო და გარკვეულ ხარვეზებს ეს გამოასწორებს. აი რეკომენდაციები წინა სასამართლო ანგარიშის წარმოებასთან დაკავშირებით, რომ ხარვეზები ვადები არის განსასაზღვრი ხარვეზის კონტროლის სისტემა, ანუ მონიტორინგი შიდა სისტემურად ანალიზი არ ხდება პროცესის ძლიერ და ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელსაც კვლევა ეხება, 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. როგორც კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კოდექსი მნიშვნელოვანი რეფორმების ნაწილი იყო და სასურველია საწყის ეტაპზევე აღმოიფხვრას ხარვეზები. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაპანაძე საუბრობს არასრულწლოვანების მიმართ სამართალდამცავების ძუდ დამოკიდებულებაზეც.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან არ მომხდარა ესე ვთქვათ სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირება, მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული და ის, რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ, არის სოციალური მუშაკების გადამზადება. როგორც ტატო ქელბაქიანი ამბობს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს არ გაუვლიათ შესაბამისი გადამზადება არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მისივე თქმით, ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პრობლემა არ არის.
საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, თუ ესეთი გადამზადება თუ არა, კიმათ ავნომეცეს შესაძლებლობა ბავშვთან იმუშაო. კი იქნება ეს პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი, კამერის წარმომადგენელი, სოციალური მუშაკი და ასე შემდეგ.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. როგორც საპროკურორო საქმეთა ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსმა ლონდა თორთლაძემ განაცხადა, ისინი აგრძელებენ პროკურორების გადამზადებას არასრულწლოვანებთან სამუშაოდ.
შემდეგი წლიდან გეგმავთ ასევე არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ამასთანავე სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფას, რაც დაეხმარება ყველა უწყება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში.
როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ძნელია იმის თქმა, რა დრო დასჭირდება მათ მიერ შემუშავებული ყველა ხარვეზის გამოსწორებას, თუმცა იმედს იტოვებენ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხზე მუშაობისას მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 9:08 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო ევგენიძია ჩვენთან ერთად, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ნარჩენების მართვის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ ევროპული სტანდარტით. ევროკავშირის წინაშე ნაკისრვალდებულებებს შორის მყარი ნარჩენების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. წესით ამ ნაბიჯის გადადგმა სახელმწიფოს გარევალდებულებების გარეშე უნდა ჰქონდეს პრიორიტეტად ქცეული, თუმცა დღემდე არსებული ვითარება ამ პრიორიტეტულობაზე საკმაოდ მძიმე წარმოდგენას ქმნის. საქართველოში დღეისთვის 56 მოქმედი მუნიციპალური ნაგავსაყრელია, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა, გარდა სამი ახალგახსნილი ნაგავსაყრელისა, საბჭოთა კავშირის დროსაა რეგისტრირებული, არაკმაყოფილი საერთაშორისო სტანდარტებს და მათი ექსპლუატაციის ვადა გასულია. 56-დან 53 ნაგავსაყრელი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მდებარეობს. კიდევ ერთი პრობლემა არის სამშენებლო ნარჩენები, რომლებიც ძირითადად ხევებში, მდინარის კალაპოტებში, გზის პირებზე და ასე შემდეგ იღრება. თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტში ფუნქციონირებს სტიქიური ნაგავსაყრელები, სადაც ხდება სამშენებლო ნარჩენების უკანონოდ განთავსება. აუდიტის ანგარიშის თანახმად, მაგალითად ბათუმში, საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ქალაქში, სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელი თავმოყრილია შუა ქალაქში დანგრეული ფაბრიკა ქარხნების ტერიტორიებზე, სადაც კერძო პირები თავისუფლად ახერხებენ სამშენებლო ნარჩენების განთავსებას. გადამუშავებული ნარჩენების 60%-ზე მეტი შემდგომ დამუშავებას გადის ევროკავშირის 27 ქვეყნის 425 ქარხანაში, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნარჩენების მხოლოდ 10% იგზავნება მის ტერიტორიაზე არსებულ 87 ქარხანაში. ევროპის 14 ქვეყანაში არსებობს კანონი, რომელიც გრძალავს ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაგზავნას გადამუშავებამდე. ევროკავშირში მუნიციპალური მყარი ნარჩენებიდან წარმოებული ენერგია აჭარბებს მზის და ქარის ენერგიას ერთად აღებულს. ერთი ტონა მუნიციპალური მყარი 38 ნარჩენების გადამუშავების შედეგად მიღებული ელექტროენერგია ეკვივალენტურია ენერგიისა, რომლის გამოსამუშავებლად საჭიროა 1/3 ტონა ქვანახშირი. მყარი ნარჩენების მდგრადი მართვის ნაცადი პრაქტიკა ამტკიცებს, რომ ენერგიის განახლებისა და არსებული რესურსების შენარჩუნების საშუალებას სწორედ გადამუშავების პრაქტიკის დანერგვა და ნარჩენების როგორც ენერგიის წყაროს გამოყენება წარმოადგენს. ევროკავშირში მიღებული მიდგომა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით დაფუძნებულია ეგრეთ წოდებული ნარჩენების იერარქიაზე, რომელიც აკონკრეტებს პრიორიტეტულ მიმდევრობას საოპერაციო ფაზის დროს. ნარჩენების წარმოშობის თავიდან არიდება და მინიმუმამდე დაყვანა, მომზადება მეორადი გამოყენებისთვის, გადამუშავება, ნარჩენების გარდაქმნა ენერგიად და ბოლოს ყველაზე ნაკლებად სასურველი ფაზა ნარჩენების ნაგავსაყრელ პოლიგონზე განთავსება, ან მათი ინსინერაცია ენერგიის აღდგენის გარეშე. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 2020 წლამდე ვალდებულნი არიან ნაგავსაყრელზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა შეამცირონ 50-ით, ხოლო სამშენებლო ნარჩენების 70%-ით. აღნიშნულთან მიმართებაში ერთ-ერთ საუკეთესო პრაქტიკას წარმოადგენს შვედეთი, რომელმაც 2000 წელს მიაღწია 59%-იან რეციკლირებას და ნარჩენების მხოლოდ 1%-ის განთავსებას ნაგავსაყრელზე. ევროსტატის მონაცემებით 2013 წელს ევროკავშირის 28 ქვეყანაში ერთსულ მოსახლეზე 156.9 კილოგრამი ნარჩენის გენერირება მოხდა. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო და გამოცდილი პრაქტიკაა და ჩვენც რაც მალე დავადგებით ამ გზას, ბევრად უფრო კარგი იქნება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საპარლამენტო უმრავლესობა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების ინიცირებას გეგმავს, რომლის მიხედვით პრეზიდენტს ბანკის ვიცე-პრეზიდენტების წარდგენის უფლებამოსილება აღარ ექნება. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ აღნიშნული პროექტი მზად არის, მისი განმარტებით ინიციატივა თავად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან წამოვიდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2016 წლის სამ კვარტალში 463 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, საიდანაც 68.1 მილიონი დოლარი ოფშორული ლუქსემბურგიდან შემოვიდა, რაც მესამე კვარტლის მთლიანი ინვესტიციების 14.7% შეადგენს. შესაბამისად, ამ მაჩვენებლით ლუქსემბურგი ინვესტორ ქვეყნების სამეულშია და მოცულობით უსწრებს ჩინურ და ამერიკულ ინვესტიციებს.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:13 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზსაც გადავავლოთ თვალი და ყურიც. საღამოში პლუს 8 გრადუსი არის გამოცხადებული სინოპტიკოსების მიერ. ბათუმში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში პლუს 9 და წვიმა არის ნავარაუდები. ფოთში პლუს 11, ოზურგეთში პლუს 8, ქუთაისში 10, ახალციხეში 8 გრადუსი სითბო. პლუს 8 არის გამოცხადებული ბორჯომშიც, ბაკურიანში 2 გრადუსი სითბო და თოვლი. გორში პლუს 9, ლაგოდეხში 12, თელავში პლუს 10, სიღნაღში 9 გრადუსი სითბო არის გამოცხადებული და წვიმა. ასევე პლუს 9 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები რუსთავში. თბილისში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:15 წუთია თბილისის დროით, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. გადაცემას მოგზელებს სტუმართან ერთად, ნათია გამყრელიძეა ჩვენთან ერთად. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია საქართველოში და ნათია არის ამ ასოციაციის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ალბათ სახელი ისეთია, რომ ბევრი ფიქრი არ გჭირდება, რა ორგანიზაცია, ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია. მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება რა მიზნით შეიქმნა, იმიტომ რომ ზოგადის და საზღვრები გაიხსნა და ინფორმაცია არსებობს უფრო და უფრო მეტი მეტ ადამიანს ეძლევა საშუალება რომ წავიდეს და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მიიღოს სრულიან ნაწილობრივი განათლება. თუმცა მერე უკან ჩამოსულების მიერ ასოციაციის დაარსება მაინც საინტერესო ამბავია, ხო? რას აკეთებთ, რა მიზნით შეიქმნა, როგორია წევრი, როგორ ხდები წევრი?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ორგანიზაციას, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ორგანიზაცია არის წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომლის დამფუძნებელი არის მარკ მულენი. 2013 წელს დააფუძნა ჩვენი ორგანიზაცია და მთავარი მიზანი, რაც იყო ამ ორგანიზაციის შექმნის, არის ის, რომ ჩვენ ან მარკმა დაინახა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც რომელსაც შესაძლებლობა ჰქონდა ევროპაში განათლება მიეღო და შესაბამისად უკან დაბრუნებულებისგან უნდოდა რომ შეექმნა ერთიანი დიდი საზოგადოება, რომელიც ხელს შეუწყობდა საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობების გაძლიერებას. შესაბამისად, ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ შევკრათ იმ ადამიანებისგან ერთი დიდი ჯგუფი, რომლებსაც დამთავრებული აქვს ევროპაში აქვს მიღებული განათლება და ასევე ვისაც სურვილი აქვს, ანუ ვინც ცხოვრობს საქართველოში, არ აქვს განათლება ევროპაში მიღებული, მაგრამ გზნობს იმ ღირებულებებს და ესმის იმ ღირებულებებს, რომლებსაც აღნიშნული ორგანიზაცია აზიარებს. ანუ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სურვილი აქვს თავისი წვლილი შეიტანოს საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობების გაძლიერებისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა უკვე მას დამთავრებული აქვს თუ არა საზღვარგარეთ რაიმე სახის ანუ უნივერსიტეტი, ანუ აქვს გავლილი ინტერნშიპი, სტაჟირება თუ ტრეინინგი, შესაძლებლობა აქვს იყოს ჩვენი ორგანიზაციის წევრი და თავისი წვლილი შეიტანოს საქართველოს ანუ საქართველოს ურთიერთობების გაძლიერებას ევროპასთან.
წევრობა საკმაოდ მარტივია, გარდა რომ შეხედავ საიტი არსებობს, რომელსაც შესვლისთანავე გამოგიჩნდება გრაფარო გაწევრიანდი. რას გულისხმობს, აი, რავალდებულებები გაქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელშიც წევრიანდები, რაღაცას ითხოვს, ხო, შეგა რაღაცას ელის, შეგა რაღაცისთვის წევრიანდები. აი, რას გულისხმობს წევრობა და ვინ შეიძლება გახდეს პრინციპში გავიგეთ უკვე?
კი, წევრობა გულისხმობს იმას, რომ იყო აქტიურად ჩართული ჩვენი ორგანიზაციის აქტივობებში, მოიტანო ახალი იდეები, შევქმნათ, ანუ მოვახდინოთ ამ იდეების გენერირება და შემდგომ უკვე მოხდეს განხორციელება, თუნდაც თბილისის მასშტაბით, თუნდაც საქართველოს რეგიონების მასშტაბით. ანუ ჩვენ ზუსტად ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიდეს აღნიშნულ ორგანიზაციაში ახალი იდეებით. შემდგომ ჩვენ ამ ანუ ვიკრიბ ცნობებით ხოლმე ანუ თვეში ერთხელ იქნება, ორ თვეში ერთხელ იქნება, კვირაში ერთხელ იქნება, ორ კვირაში ერთხელ იქნება. ანუ ვაჯამებთ ჩვენს იდეებს, რა ჭირდება ამ ეტაპზე საქართველოს უფრო მეტად რომ დაუახლოვდეს ევროპას. რაში ხედავთ ჩვენ თავს? აი სად შეიძლება, რა შეიძლება ანუ დავეხმაროთ საქართველოს იმისათვის რომ უფრო ახლო ურთიერთობა დაამყაროს ევროპასთან. ანუ შეიძლება იყოს ეს მათ მოიტანონ, ახალმა წევრებმა მოიტანონ იდეა რომ მაგალითად ჩავატაროთ რეგიონებში სემინარები იმ ადამიანებისთვის რომლებსაც არ აქვთ ამდენი ცოდნა და ევროპის შესახებ და ავამაღლო ცნობიერება საზოგადოებაში. ანუ ჩვენი წევრები, წევრების და ასევე საბჭოს წევრების მიერ ვისაუბრებ საბჭოს წევრების ანუ საბჭოს შესახებ, ორგანიზაციის საბჭოს შესახებ მოგვიანებით. მთავარი იდეა არის ის, რომ ერთად მოიფიქრონ, ერთად გადაწყვიტონ, ერთად შეაჯერონ და შემდგომ ერთად იმოქმედონ, რათა ეს პროექტები განხორციელდეს და სასარგებლო აღმოჩნდეს შემდგომ უკვე ქართველი მოსახლეობისთვის. მაგრამ ასევე წევრებზე მინდა გავამახვილო, ანუ წევრებთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ქართველს. ანუ ამ ორგანიზაციის წევრები არ არიან მხოლოდ ქართველები და არ შეიძლება გახდნენ მხოლოდ ქართველები.
რა რამდენი წევრი ყავთ ამ დროისთვის? რამდენიმე წელი არის ამ
ორგანიზაციაში? კი, რამდენიმე წელი არის ორგანიზაცია უკვე ანუ სავარაუდოდ მეოთხე წელი დაიწყება 2017 წლიდან, დაახლოებით 200-მდე წევრია. ამ წევრებში შედის ანუ ბრიტანელი, რუსი, უკრაინელი, ქართველი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და ხედავენ თავის თავს ევროპასთან ახლოს, იზიარებენ ევროპის ღირებულებებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც მეტი ადამიანი იქნება, მით მეტი ვალდებულება გაჩდება და მით მეტად ამაღლდება საზოგადოებაში ცნობიერება. ანუ ყველა ადამიანი, რომელიც ზუსტად ამას მინდა გავუსვა ხაზი, იქნება ეს ანუ ბრიტანელი, პოლონელი, გერმანელი, ამერიკელი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე და უნდა თავისი წვლილი შეიტანოს ევროპისა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაძლიერებისთვის, შეუძლია მარტივად EAA Georgia წერტილი 2-ზე შემოვიდეს და დააჭიროს ეგ გაწევრიანებას, მარტივი აპლიკაცია ძალიან და ანუ ჩვენ შემდგომ ჩვენ მოგვივა დასტური და უკვე არის აღნიშნული ორგანიზაციის წევრი, სარგებლობს ყველა იმ ანუ სარგებელი აქვს ის, რასაც მაგალითად რასაც ორგანიზაცია განახორციელებს, ანუ იქნება ეს მოგზაურობა, იქნება ეს ივენთები, იქნება ეს მაგალითად მოვაწყოთ ფართი ანუ ჩვენი ორგანიზაციის, ანუ ყველაფერი, ყველა იმ სარგებლის სარგებლობს, რასაც ორგანიზაცია აკეთებს წევრებისთვის. მაგალითად შეუძლიათ მიიღოთ ყველა წევრს აბსოლუტურად შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ევროპაში, ანუ თუ დაინტერესებულია რომ ევროპაში განაგრძოს თავისი განათლების მიღება, ასევე თუ დაინტერესებულია იმით რომ იმუშაოს. ანუ ყველა ინფორმაციას ჩვენ ვაძლევთ, ყველანაირ ინფორმაციას იმისათვის რომ მან განაგრძოს განათლების მიღება ევროპაში ან განაგრძოს სამუშაო ევროპაში, ამაში დავაკვალიანებთ მოკლედ მას.
ნათი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ იმისათვის რომ არ დარჩეს ესე მხოლოდ სიტყვებად რო აიფამაღლებ ცნობიერებას და ასე შემდეგ, რა კონკრეტული ღონისძიება, რა კონკრეტული სამუშაოებს აკეთებთ იმისათვის რომ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღია, რომელსაც შეგიძლია შეაიარაღო ის ვისი გაძლიერებაც კიდე და მე როგორ თვითონ ისწავლის ხო რა და როგორ გააკეთოს და რა ჭირდება. თუმცა ეს ინფორმაციის გადაცემის გზები ცხადია საინტერესოა, მით უმეტეს თქვენ სხვადასხვა აუდიტორიაზე მუშაობთ, იქნება ეს სკოლები, იქნება უკვე ზრდასრულები, იქნება ის ხალხი, ვისაც უბრალოდ ევროპული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება თვლით რომ საჭირო იქნება მისთვის ასასურველი. აი რა გზებს არჩევთ ხოლმე იმისათვის რომ თქვენი ეს მისია ამ ახლო ცნობიერებად მიეწოდოთ ინფორმაცია კარგად იყოს შესრულებული?
კი, პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ორგანიზაციას ყავს თავისი საბჭო, რომელსაც ანუ წელიწადში ვირჩევთ 3 საბჭოს წევრს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის წევრი ორგანიზაციის, შეუძლია შეავსოს განაცხადოს თავისი თავი, რომ უნდა საბჭოს წევრობა, მაგრამ საბჭოს წევრობისთვის აუცილებელია, რომ კონდეს ევროპაში განათლება მიღებული ერთი მინიმუმ ერთი სემესტრით მაინც. ანუ საბჭოს ამ ეტაპზე ყავს 9 წევრი. საბჭო არის ძირითადად მართველი ორგანო ორგანიზაციის, რომელთან ერთადაც ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და ვაჯერებთ წევრების იდეებს და ერთ-ერთი ჩვენი პროექტი, რომელიც ანუ მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა და რომლის საჭიროებაც დაგვანახეს ორგანიზაციის წევრებმა, არის პოდკასტების ციკლი, რომლის გამოშვებაც ორგანიზაციამ დაიწყო 2016 წლის ოქტომბრიდან. აღნიშნული პოდკასტები არის ყოველკვირეული, ყოველ ორ შაბათს შეუძლია ანუ დაინტერესებულ სმენელს ანუ მიიღოს ინფორმაცია აღნიშნული პოდკასტებით ევროპაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. იქნება ეს პოლიტიკა, ეკონომიკა, განათლება, ტურიზმი, ხელოვნება თუ ასე შემდეგ. ანუ ყველანაირ დაახლოებით 15-20 წუთიანი პოდკასტები იწერება და არის გაერთიანებული გასული კვირის მიმდინარე მოვლენები. ანუ ეს ევროპაში გასული კვირის ევროპაში მიმდინარე მოვლენები, დიახ. გარკვეულწილად ეს არის არქივი, რომელიც იქნება საზოგადოებისთვის, საქართველოსთვის და აბსოლუტურად ყველანაირ ინფორმაციას მოიცავს, რაც შეიძლება ესე, რომელიც გაშლილია ინტერნეტ სივრცეში ან ტელევიზიაში, შეიძლება ვერ მოусმინო, შეიძლება იმ კონკრეტულ სტიპენდიაზე ვერ მიიღო ინფორმაცია ანუ რომელიმე საიტზე და ჩვენ ამ ყველაფერს ვუკეთებთ, ანუ ერთად თავმოყურას ვაკეთებთ და შემდგომ ვაწვდით ამას მსმენელს, რომ მან სარგებელი იგრძნოს აღნიშნული პოდკასტებით, რადგან მაგალითად თუნდაც ის რომ აღნიშნო, ძალიან ბევრი სტიპენდიის შესახებ ანუ გამართლეთ ინფორმაცია აღნიშნული პოდკასტები და ძალიან ბევრმა უკვე სარგებელიც მიიღო, მაგალითად ადამიანი, რომელიც თუნდაც მიდის დეკემბრის ბოლოს ევროპაში, რომელ გამოფენებს შეიძლება დაესწროს, რა კონცერტია, რომელ ქვეყანაში რა იმართება, სადა ის საშობაო გამოფენა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგი ინფორმაცია შეიძლება მიიღოს ადამიანმა აღნიშნული პოდკასტებით. ეს არის ერთი მთავარი აქტივობა, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ამ ეტაპზე. ანუ წევრები ამ ეტაპზე კიდევ მიმდინარეობს წევრების მიერ იდეების მოწოდება. შემდგომ ჩვენ შევაჯამებთ ანუ აღნიშნულ იდეებს, მოვუყრით თავს და განვახორციელებთ ახალ პროექტებს. არის პროექტები, რომლებსაც სჭირდება თანხა და რომლის თვისაც აუცილებელია, რომ დაფინანსება მოვიპოვოთ, მაგრამ აი მინდა ზუსტად ამ პოდკასტს გავუსვა ხაზი, რომ აღნიშნულ პოდკასტს სრულიად ანუ მოხალისეობრივი ანუ მიზნით ვაკეთებს და არანაირი გრანტი აღნიშნული პოდკასტისთვის არ გვაქვს. ეს არის ჩვენ გვგზნობ სოციალურ პასუხისმგებლობას, რომ გავაკეთოთ ეს და მივაწოდოთ ხალხს ინფორმაცია. ანუ ამისთვის ჩვენ გრანტი არ გვაქვს აღებული.
ერთი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ კარგია, რა თქმა უნდა, სურვილი იმისა, რომ ვიღაცას მიეწოდო ინფორმაცია და მეორე მხრივ თუ ორგანიზაციას ყავს 200 წევრი, რა თქმა უნდა, ამ 200 წევრში შეგიძლია იპოვოთ ესეთი, ვიც დაგთანხმდება, რომ მოხალისეობრივად იმუშაოს, თუმცა მეორეა ხოლმე, როდესაც ინფორმაციის გადაცემას ახება საქმე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპიკერი იყოს კარგი, ინფორმაცია იყოს სათანადოდ დამუშავებული, გასაგები არა მარტო მისთვის, სხვისთვისაც. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ გაქვთ ხო რიგი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც არჩევთ თუნდაც ინფორმაციის ფილტრაციას, რა იქნება გასაგები კონკრეტული აუდიტორიისთვის, ვინ იყოს. აი ამ შემთხვევაში იგივე სკოლებში გაქვთ შეხვედრები, სა რადაც მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს აქვს უკვე ევროპაში განათლება მიღებული, მაგრამ არ შეიძლება ყველა იყოს კარგად გადამცემი, ხო, ამ თავისი გამოცდილების. ანუ აქ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობთ, იმიტომ რომ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას პრინციპში დიდი არაფერი მოთხოვნები აქვს, სულ კეთილინება და სურვილია მთავარი ფაქტორები, ხო? და აი ამ კონკრეტულ აქტივობებისთვის როგორ არჩევთ უკვე ამ 200 კაციდან კონკრეტულ ადამიანებს?
კი, ამ კონკრეტული აქტივობებისთვის ვარჩევთ ადამიანებს თავისი, ანუ მათ განათლებაზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, ეხლა ადამიანი, რომელსაც შედარებით მათემატიკური ანუ ცოტა ტექნიკური სფეროს განათლება აქვს მიღებული, შეიძლება ნაკლებად იყოს ჩართული იმაში, რომ გადასცეს, ანუ გახდეს სპიკერი მაგალითად საქართველოსა და ევროპას შორის ურთიერთობების მიმოხილვის. ანუ ჩვენ ადამიანებს ვარჩევთ, ამ სპიკერებს ვარჩევთ იმის მიხედვით, თუ რა განათლებას ფლობენ ისინი. აქედან გამომდინარე, მაგალითად შეიძლება კონდეს დამთავრებული ევროპათ მცოდნეობა, ასეთი ადამიანები ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობების შესახებ, ევროკავშირის შესახებ და შესაბამისად ამ თავის მიღებულ ცოდნას საზღვარგარეთ გადასცემენ უკვე საზოგადოებას და მათ სურვილს უჩენენ, რომ იყვნენ ჩვენი ორგანიზაციის წევრები. ანუ ეს ორგანიზაცია არის ეროვნული პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ საქართველო გააძლიეროს და შეიყვანოს ევროპულ ოჯახში და ამით თავისი წვლილი აიღოს.
გადასარევი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დასტუმრობისთვის. ნატია გამყრელიძე იყო ჩვენ დასტუმრად ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია საქართველოში. შეგიძლიათ მოძებნოთ ინტერნეტში, თუ კი დაგაინტერესებთ ჩვენი საუბრის შემდეგ. 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დასავლეთ საქართველოში მოსულმა ძლიერმა ნალექმა იმერეთსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში წვიმასა და წყალდიდობის შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის საკარმი დამონაკვეთები და საცხოვრებელი სახლის ეზოები დაიტბორა. ძლიერმა წვიმამ საფრთხე შეუქმნა სამტრედიასაც. გადაუღებელი ნალექის შედეგად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და რამდენიმე სოფელში დაიტბორა მოსახლეობის ეზოები, მსგავსი ვითარება თერჯოლასა და ჭიათურას მუნიციპალიტეტებშიც. სტიქიამ პრობლემები შეუქმნა ვანისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში, დეტებსაც, სადაც ხანგრძლივი გადაუღებელი წვიმის შედეგად რამდენიმე სოფელში მეწყერ საშიში მდგომარეობა განვითარდა. ტყიბულში, საჩხერესა და ხარაგაულში მოსახლეობას პრობლემები თოვლმა შეუქმნა, რის გამოც დაიკეტა ტყიბულიდან სოფელ მუხურას მიმართულებით მიმამალი საავტომობილო გზა, ხოლო ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ შეფერხებით. ამჟამად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში უნალეკო ამინდია და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა 12 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტი და მისი წარმომადგენლები პარლამენტის მიერ წარმოდგენილი საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან თავს შეიკავებენ. მისივე განმარტებით, წარმოდგენილი კომისიის შექმნის წესი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. საქართველოს პარლამენტის მხრიდან შემოთავაზებული წინადადება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის წესის შესახებ ფიქრობთ არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენს. წარმოდგენილი გენილების პროექტი ცალსახად მოკლებულია პოლიტიკურ ნდობას და ლეგიტიმაციას საკითხთა განხილვის დემოკრატიულობას და არ არის ორიენტირებული ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. უფრო მეტიც, აქ მეტი აქცენტია ერთპიროვნულ და ერთპარტიულ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტის წარმომადგენლები თავს შეიკავებენ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან. 9 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო კომისიის პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს ირაკლი კობახიძისთვის საკონსტიტუციო კომისიის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დასმული კითხვები მიუღებელია. გიორგი მარგველაშვილმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე, გიორგი კვირიკაშვილს საკონსტიტუციო კომისიის განსხვავებული ფორმატი პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარეობით შესთავაზა. 22 ნოემბერს პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ მართველმა გუნდმა მარგველაშვილის შეთავაზებაზე უარი თქვა.
9:23 თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის დინო გელაშვილი, რომელიც ახლა გვეტყვის რა მოხდება თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ დილის საუბრებში. დილის საუბრები ისეთივე ყოველდღიური გადაცემაა, როგორც თავისუფლების დილა და იწყება ყოველდღე მაშინ, როდესაც ვთავრდება ხოლმე თავისუფლების დილა. ესეთი გამოცანებით დაიწყე ლაპარაკი. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. 2016 წელს წელიწადი იწურება და რაღაც რაღაცებს
შეჯამების დრო დადგა.
ხო, დადგა, თო თავისი დადგა, თავის თავად შეჯამდება რაღაცები და ეს ერთ-ერთი ძირითადი სფერო, ეს არის ადამიანის უფლებები. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი. და მასთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად შევაჯამებთ ამ ამბავს. დღეს დილის საუბრებში 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მადლობა ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებთ, ალბათ იქნება გამოხმაურებები მსვენელების მხრიდან. 9:24 თბილისის დროით და სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია მოусმინოთ. თოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, თოთარ დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილა მშვიდობის. 2016 წლის ოქროს ბურთის მფლობელი კრიშტიანუ რონალდუ გახდა მადრიდის რეალის და პორტუგალიის ნაკრების ლიდერს. ფრანს ფუტბოლის გამოკითხვაში 200-ზე მეტმა ჟურნალისტმა დაუჭირა მხარი. მეორე მესამე ადგილებზე კი ბარსელონის არგენტინელი ლიდერი ლიონელ მესი და მადრიდის ატლეტიკოს ფრანგი ფორვარდი ანტუან გრიზმანი გავიდნენ. კრიშტიანუ რონალდუ ოქროს ბურთი მეოთხედ მოიპოვა, რითაც გაუსწრო იოჰან კროიფს, მარკო ვან ბასტენს და მიშელ პლატინის. მასზე წინ კი მხოლოდ მესი დგას 5 ჯილდოთი. წელს რონალდუ მადრიდის რეალთან ერთად უეფას ჩემპიონთა ლიგა და სუპერთასი მოიგო, ხოლო პორტუგალიის ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონი გახდა, რაც შეეხება მის მთავარ კონკურენტს ლიონელ მესის მონაგარი მხოლოდ ესპანეთის ჩემპიონის ტიტულია. არგენტინის ნაკრები კი კოპა ამერიკაზე ფინალამდე მივიდა და გადამწყვეტ მატჩში პენალტების სერიაში დამარცხდა. კრიშტიანუ რონალდუ ოქროს ბურთს პირველად 2008 წელს დაეუფლა, როდესაც გამოკითხვას ფრანს ფუტბოლი ფიფასთან თანამშრომლობის გარეშე ატარებდა. 2013-14 წლებში პორტუგალიელმა ფრანს ფუტბოლის და ფიფას ერთობლივ გამოკითხვაში იმარჯვა. წლეულს ოქროს ბურთის მფლობელი ისევ მხოლოდ ფრანს ფუტბოლმა გამოავლინა. ფიფა კი წლის საუკეთესო ფეხბურთელს ერთ თვეში დაასახელებს. ნომინანტები იქაც რონალდუ, მესი და გრიზმანი არიან. უეფას საკლუბო ტურნირებზე კი პლეიოფების წილისყრა გაიმართა. ჩემპიონთა ლიგას შემორჩენილი 16 კლუბი მერვედ ფინალით გააგრძელებს ტიტულისთვის ბრძოლას. ევროპა ლიგაზე კი მე-16 ფინალური წყვილები შედგა. დაიწყეთ ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირით. ჩემპიონთა ლიგაზე გუნდები ასე დაწყვილდნენ: ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი იტალიის ნაპოლის შეხვდება, ბარსელონას მეტოქეთ პარი სენჟერმენი ერგო, მიუნხენის ბაიერნი ლონდონის არსენალს დაუპირისპირდება, ტურინის იუვენტუსი პორტუგალიის პორტუს ეთამაშება, მანჩესტერ სიტი საფრანგეთის მონაკოს, დორტმუნდის ბორუსია ლისაბონის ბენფიკას, მადრიდის ატლეტიკო ლევერკუზენის ბაიერს, ხოლო სევილია ინგლისის ჩემპიონ ლესტერს. ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები 14 თებერვალს გამართება, 8 წყვილის გამარჯვებული კი 15 მარტს გვეცოდინება. რაც შეეხება ევროპა ლიგის პირველ ევროპა ლიგის გათამაშებას, მოგახსენებთ იმ გუნდებზე თავდაპირველად, რომლებშიც ქართველი ფეხბურთელები გამოდიან, ვარშავის ლეგია და ვაკო ყაზაიშვილი მე-16 ფინალში ამსტერდამის აიაქსს შეხვდებიან, კრასნოდარი კი თურქეთის ფენერბახჩეს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ კრასნოდარის რიგებში თორნიკე ოქრიაშვილი გამოდის. საინტერესო შეხვედრები გველის ასევე ვილიარეალისა და რომას, მანჩესტერ იუნაიტედისა და სენტეტიენის და მიუნხენ გლადბახისა და ფიორენტინას შორის. ევროპა ლიგის მე-16 ფინალები 16-23 თებერვალს გამართება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი კორესპონდენტი თეა თოფურია ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით. ის იმყოფება კანცელარიასთან, სადაც ნიკა ჩერქეზიშვილი უკვე მეორე დღე არის იქ. არის ნიკა მეორე დღეა კანცელარიასთან სამსახურიდან განთავისუფლებას აპროტესტებს და აღდგენას ითხოვს. ის 2015 წლის 30 ოქტომბრამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად 6 თვის გამოსაცდელი ვადით მუშაობდა. 30 ოქტომბერს ნიკა განთავისუფლეს და ამის მიზეზად დაუსახელეს, რომ არის არაკომპეტენტური და კონფლიქტური ადამიანი. უფრო ცოტა ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. ეხლა შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ.
Thank you.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. And
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც დაგპირდით, სატელეფონო ხაზია. ჩვენი კორესპონდენტი თეა თოფურია შეგახსენებთ, რომ ნიკა ჩერქეზიშვილი მეორე დღეა კანცელარიასთან სამსახურიდან გათავისუფლებას აპროტესტებს და აღდგენას ითხოვს. ის 2015 წლის 30 ოქტომბრამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად 6 თვის გამოსაცდელი ვადით მუშაობდა. თეა ნიკას შეხვდა და ეხლა სწორედ შეგვიძლია რომ გავესაუბროთ. დილამშლობისა თეა და გისმენთ.
კანცელარიის წინ შეგვდება აქცია, უკვე მეორე ღამე გაათენა აქ ნიკა ჩერქეზიშვილმა და ამდილასაც ისევ აქ არიან ის და მისი მეგობრები. ჯერჯერობით არაფერი არ არის გადაწყვეტილი, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ იყო ნიკას ჩერქეზიშვილსა და კანცელარიის, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა. თუმცა საბოლოოდ არაფერი არ არის ჯერ ისე გარკვეული, თუმცა როგორც თვითონ ჩერქეზიშვილმა განაცხადა, მას მისცეს რაღაც გარკვეული დაპირებები. უფრო კონკრეტულად ის თვითონ საუბრებს.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
Kismet.
Dilemshvidobis Nika.
Raze iqo gushindel shekhvedraze saubari tu iqo
raze. Raze iqo saubari chemsa da sagareo sakmeta saministros da sakhmetepo kantselaris zarmomadgenle shoris da mtkhoves rom shemetsqita aktsia da iseni shemdeg ragat echteboden ragat zomebi miegot ro chemtvis ragat დახმარება გაეწიათ, მაგრამ არ ვაპირებს აქციის შეწყვეტას და ველოდები მათგან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს.
ნიკა, მნიშვნელოვანია ალბათ თუ გვეტყოდით კონკრეტულად რას გულისხმობდნენ რაღაცა ვიღონოში და რა არის თქვენი მოთხოვნა, ან როდემდე აპირებთ მან დგომას და რისთვის გახართ იმ ხალხმა, ვინც არ იცის ამბის პირველი ნაწილი. ალბათ კარგი იქნება თავად მოუყვეთ რის გამო გამოხვედით, რას ითხოვთ და რას გპირდებია ის ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად გუშინ შეხვდით.
მე მოს კონკრეტული მოთხოვნა ვითხოვ წარმეული სამსახურის დაბრუნებას. ეს არის ჩემი უმთავრესი მოთხოვნა და მათი მხრიდან იყო შემოთავაზება ჯერ რომ თქვა ეს საფუძველი, რის საფუძველზეც მე განთავისუფლებული ვარ სამსახურიდან, თითქოს ვარ არაკომფექტური და არაკვალიფიციური კადრი, რომ აი ამ საფუძველს მოაშორებდნენ ბრძანებას. და ანუ უბრალოდ განთავისუფლება იქნებოდა ჩაწერილი მასში და არა იმიტომ განთავისუფლება, რომ ვარ კომფექტური და არა კვალიფიციური, მაგრამ აი ჩემთვის ფაქტობრივად არაფერს არ ნიშნავს, არაფრის მომტანი არ არის და მე მჭირდება სამსახური, ანუ ვითხოვ წარმეული სამსახურის დაბრუნება და სწორედ ეს მოთხოვნა გავაჟღერე მათთან საუბრისას.
და მნიშვნელოვანი ალბათ სამსახურის წარმევის ვერსიას თქვენ ამბობთ, რომ პროტექციონიზმი არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც თქვენ დაკარგეთ სამსახური. ამ ფაქტორზეც თუ შეგიძლიათ რომ გველაპარაკოთ.
ბოდიში კარგად ვერ გწიც და ცუდათ ისმის და კითხვა კარგად ვერ გავიგე მაპატიეთ.
ანუ თქვენ იმის სამსახურის დაკარგვის თქვენეული ახსნა გაქვთ ხო, რატო დაკარგეთ სამსახური? რა თქმა უნდა, თქვენ არეთ ახმებით იმას, რომ ხართ არაკონფლიქტური და არაკომპეტენტური კადრი. აი რა როგორ ფიქრობთ, რის გამო აღმოჩნდით სამსახურის გარეშე?
ანუ მე რო დავინიშნე ამ თანამდებობაზე სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველყოფის უფროსის თანამდებობაზე, მანამდე ანუ იყო იქ პიროვნება, რომელიც ასრულებდა სამსახურის უფროსის მოვალეობას 7 წლის განმავლობაში და როგორც შემდეგ მითხრეს, მე ანუ ეს თანამდებობა განკუთვნილი იყო ამ ადამიანისთვის, მას ამზადებდნენ ამ თანამდებობისთვის და მე ეს მოხდა, რომ ანუ ჩემზე გაკეთდა არჩევანი და ამ ადამიანმა გამოაცხადა საბოტაჟი, აიყოლია ეს დანარჩენი თანამშრომლები და რასაც საბოლოო ჯამში მოყვა ის, რომ დამნაშავე გამოვედი მე, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ამის შესახებ არაერთხელ შევატყობინე ზემდგომ პირებს, დეპარტამენტის დირექტორს, მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა მათი მხრიდან და საბოლოოდ ისე შემოატრიალეს საქმე, რომ მე გამოვედი დამნაშავე და ეს ადამიანები გამართნენ და მე გამომიშვე სამსახურიდან უფროსი და განთავისუფლეს ჩემი ხელქვეითები გამართნენ, რომლებიც არ ღოლოდნენ სუბორდინაციას და არ მემორჩილებოდნენ და არ ასრულებდნენ ჩემს დავალებებს და ამის უამრავი დოკუმენტი არსებობს ფიზიკური სახითაც და შემიძლია ამის.
ნიკა, როგორ ფიქრობთ, თქვენი შემთხვევა შეიძლება განვიხილოთ ცალკეულ შემთხვევად, თუ საჯარო სამსახურებში ესეთი შემთხვევების პრაქტიკა არსებობს? ან თქვენ თუ ხსმენიათ მას შემდეგ, რაც პროტესტისთვის გამოხვედით გარეთ, მსგავსი ამბები თუ აღმოჩნდა ადამიანები, რომლებიც იგივე ისტორიებით მოდიან თქვენთან?
ჩემი შეხედულებით ეს არ არის ცალკეული შემთხვევა, ეს არის აი მასობრივი სცენივით არის ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ აუცილებელია შრომითი ურთიერთობების გადახედვა. ას ნეპოტიზმის ძალიან ხშირი შემთხვევებია ჩემი აზრით და აუცილებელია, რომ მთავრობამ, ხელისუფლებამ ამ ყველაფერზე მოახდინოს შესაბამისი რეაგირებები და უკვე ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ქვეყანაში ნათესაობით, მეგობრობით და ასე შემდეგ კადრების მიღება საჯარო სამსახურებში. ადამიანები უნდა დასაქმდნენ კვალიფიკაციის გამოცდილების
გასაგებია. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აღგადგენენ თქვენ სამსახურ თქვენ თანამდებობაზე, სადაც მუშაობდით, თქვენ ამის შემდეგ შეწყვეთ პროტესტს, რამდენად კომფორტული იქნება თქვენთვის იმავე ადგილას დაბრუნება, სადაც ესეთი ცუდი გამოცდილებით წამოხვედით?
იმავე ადგილას დაბრუნება ბუნებრივია, არ იქნება კომფორტული, დისკომფორტი შემცველი იქნება ეს ყველაფერი, ამიტომ მე როცა მათთან შეხვედრაზე ვიყავი, თხოვე რომ გამოენახა ჩემთვის ადეკვატური სამსახური შესაბამისი იმ პოზიციის და თანამდებობისა, თანამდებობრივი სარგოსი პოზიციაც მეკავა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. აი სხვა ჩემი მოთხოვნა, იმიტომ რომ იქ თუის ადამიანები იქნებიან ისე ვინც ეს ყველაფერი მოაწყო ჩემს წინააღმდეგ, მასთან მუშაობა ბუნებრივია, ყველას გვესმის რომ არ იქნება კომფორტული ჩემთვის და შესაძლოა კიდევ მოხდეს გარკვეული ექსცესები და ისევ დაიძაბოს ურთიერთობები.
გასაგებია.
კეთილი ნიკა, მადლობა. სატელეფონო ხაზზე იყო ნიკა ჩერქეზშვილი, რომელიც უკვე მეორე დღეა კანცელარიასთან სამსახურიდან გათავისუფლებას აპროტესტებს და აღდგენას ითხოვს. შევახსენებ მსმენელს, რომ ის 2015 წლის 31 ოქტომბრამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად 6 თვის გამოსაცდელი ვადით მუშაობდა. 30 ოქტომბერს ნიკა გათავისუფლეს და ამის მიზეზად დაუსახელეს, რომ არის არაკომპეტენტური და კონფლიქტული ადამიანი. 9:50 წუთია, თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შემოგვიერთდა ეხლა საბა ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა საბა, რა ხდება ინტერნეტში?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ასე წერენ და რა ზე ლაპარაკობთ?
კუშინი ისოგზალდებოდა საუბარი იმ სვანი ბიჭის შესახებ, რომელმაც ბოდიში მოახდევინა ადამიანს, რომელმაც შიშველი ფოტო გადაიღო სვანეთში და გრძელდებოდა იმ ხრივ, რომ უპოვეს თვითონაც ძალიან ბევრი შიშველი ფოტო, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და
სარკისტიმპოზია
და თების წინაც სხვათა შორის უპოვეს შიშველი ფოტოები და მთელი დღის განმავლობაში აშიარებდნენ ამას და უფრო და ყოველ ახალ გახსნაზე ახალი შიშველი ფოტო მხვდებოდა ამ ბიჭის და ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, მაგრამ არ ვიცი, ამათ თვითონაც მომხრე არის ამ ყველაფრის და ბოდიშის მოხდა თვითონ
მოიხადა ხომ გონი მაქსოს რაღაც ბოდიში
სტატუსი დაწერა თვითონ, მაგრამ ხა სხვა სვანი მოახდევინებს ალბათ თვითონ ბოდიში და საერთოდ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით რაღაც საუკეთესო კუბერტი ისეთი კუბი შექმნეს, რომ ალბათ კუბების ისტორიაში
ამას შექმნილა
ისეთი კუბი
სოფლიოს მასშტაბით და არა მარტო საქართველოსში, სოფლიოს მასშტაბით ესეთი მონტაჟი.
საერთოდ კუბებისთვის დამახასიათებელი უფრო არის კარგი მონტაჟი და ამ ბიჭმა ხო ქართული კუბებისთვის უფრო რაღაც ასაციალ კუბებს აკეთებენ ხოლმე და ეს კუბი ნაღდათ ნამდვილად იყო ისეთი კუბი, რომელიც დამახასიათებელი იყო რაღაც მონტაჟის უმაღლესი ხარისხით. გარდა ამისა, ახალ წელს მოახლოებასთან ერთად იწყება ახალი ივენთები, იქნება უფრო და უფრო Facebook-ზე და გუშინ თუ გუშინ წინ შეიქმნა 90-იანების ივენთი, რომელიც ერთ-ერთმა ბარმა დაანონსა. მე მგონი ყო ტრადიციულად აანონსებს
შაშანაც იყო.
სხვადასხვა ბარი, ეს ბარი აანონსებს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ერთი 3 წელია თუ 4 წელია 90-იანი წლების ივენთი სულ არის და საკმაოდ დიდი ჩართულობა, გუშინ დაახლოებით 8000-მდე დაინტერესებული პირი იყო ecowinging-ი და interest-ი დაახლოებით 8000-მდე Facebook მომხმარებელს ჰქონდა და საინტერესო არის სამ ივენთზე დაპოსტილი და ამ ივენთზე პოსტები, რაღაც პასეასთან დაწყებული, მხედრიონის
სურათები დამთავრებული. ხო, ისო რაღაცა
90-იანი
წლების ნოსტალგია. მე მიუხედავად რომ მე ვფიქრობ ყველაზე ცუდი წლები იყო რაღაც საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, მაინც რაღაც მგონია რომ რაღაცა იქით გვინდა თუ რაღაც დაფრუნება და გახსნა.
ხო, მაგრამ დაწერეს აი რა, მის ნოსტალგია გაქვს.
ტერესინგების და რაღაც
ურთიერთობის ნოსტალგია აქვს ადამიანს. აი გვერდიც იყო ერთ საკმაოდ პოპულარული გვერდი იყო 90-იან წლებთან დაკავშირებით და სუსტილობდა ხალხი რომ ეპოვა რაღაც ძველი ნივთები 90-იანებში, 90-იანებში შემორჩენილი ეს კერასინკა და ეგეთი რაღაცები და ეგრეთ წოდებული კერასინკა და გუშინას აი აქ პოსტავდნენ ამ ივენცე ძველ სურათებს, მხედრიონის სურათებს სტავდენა თბილისის ომის სურათებს და რაც 90-იანებს დამახასიათებელი იყო თითქმის ყველა
პილოტკა იყო მაშინ, ესეთი ჩასაცმელი იყო რაღაც ტყავის იყო შიგნით ბეწვით და ეცვა ყველას, მე მგონი აი თბილისში ეცვა ყველას მათ შორის ბეწვეცვა მაქსოს ეს ხო 90-იან წლების ბოლო სკოლაში რა დავდიოდი. ხო, არ ნახოთ რა ვიცი, მე მგონი ეხლა პრინციპში კაი არის რა,
ხო გასართობად მარტო იხსენებ ეს რაღაცებს,
იგივე რაღაცა ნახულობ ადამიანებს რომელიც 90-იან წლებთან ასოცირდებოდნენ შეიძლება რაღაცით კი.
ხო, აი სურათის ამ ივენტს ისეთი ქონდა რაღაც ავტომატებით თბილისის ომის დროს შეიარაღებული
გარემოც ისეთი არის მე მგონი მაგ ბარის და
კაკაო გარემო არის. ხო,
იტალიურ ეზოში ხდება ეს მოქმედება.
ხო, გარდა ამისა წლის ბოლოს მოახლოებასთან ერთად, ახალი წელს დადგომასთან ერთად სულ უფრო და უფრო ინტერნეტში ხდება წლის შეჯამების პოსტები, ასე რომ თქვათ. აი ერთ-ერთი რამდენიმე დღის წინ ვერჯმა, ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა ინტერნეტ გამოცემამ შეაჯამა YouTube-ის ტოპ 10 წლის ტოპ 10 ვიდეო მოძრაობდა საინტერესო სია იყო იმიტომ რომ თითქმის სული იყო ანუ ზვითაც დამახასიათებელია რა სამოყვარულო YouTube-ისთვის ტრენდული ხდება სამოყვარულო ვიდეო სამოყვარულო ვიდეოები და ამ შემთხვევაში როცა სარეკლამო ვიდეოები უფრო მეტი იყო და ბევრი ნახვა უფრო რა სპეციალურად დადგმულა გაკეთებულ კამპანიებს კონდა და საერთოდ
YouTube-ის ხდებს ხოლმე თვითონ
YouTube-ის ხდებს ხოლმე და YouTube-მაც დადო და YouTube Challenge-ს აკეთებს საერთოდ ყოველ წელს YouTube Rewind არის ეს და იწევენ ყველა YouTube ბლოგერს და შენ შეგიძლია რომ შენი არქის წლის შეჯამება გააკეთო აი ქართველები საქართველოში არ ვიცი ხა YouTube ბლოგერები არ არიან რაღაც ისეთი არ აქვს ძალიან ბევრი ნახვები რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს იმიტომ რომ YouTube-ის პლატფორმა არის სადაც შეგიძლია შენით დაიწყო შენი არქი შექმნა და შენით გავრცელო და ძალიან ბევრი ნახვა გქონდეს მაგრამ უცხოურ არაქართულ YouTube-ებზე გააკეთეს მიმოხილვები და საკმაოდ ბევრი ნახვა გქონდა მიმოხილვებსაც და ესეთი ჩელენჯი არის და ვისაც ნუ საქართველოს თუ იმას აქ YouTube-ის არქი შეუძლია გააკეთოს ეს მიმოხილვა და YouTube-ზე გამოიყენა შედარება იყო Tumblr-ის ტოპათთან და Tumblr-ში საერთოდ სხვანაირად არის ყველაფერი იმიტომ რომ აი Tumblr-ში უბრალოდ ეგრე არის რომ უფრო Tumblr-ერები ვინც არიან თავისთავად Tumblr-ებს ეძახიან საერთოდ სპეციფიკური მომხმარებელი ყავს სხვა სოციალურ ქსელში შეიძლება ვერ ნახო Tumblr-ელი ძალიან მარტო Tumblr-ში არიან ხო Tumblr-ში არიან ჩაკეტილები და მან ტოპათი თითქმის ჩვეულ არ იყო რაღაც ისეთი სპეციალურად შეკვეთილი დადგმული პოსტები თითქმის თვითონ ჩვეულებრივად Tumblr-ის მოხმარებლის გაკეთებული პოსტები იყო და ხო უფრო და უფრო მოდის და მოდის ეს ტენდენცია და ქართულმა გვერდემას გააკეთეს ბევრმა ეს შეჯამება YouTube-საც Facebook-საც აქ ფათაშორის Facebook-მას გააკეთა ვიდეოს წელს განსხვავებული არის ვიდეოს სუ ვიდეოს აკეთებდა და წელს ვიდეოსთან ერთად აქვს აი განახებს რამდენმა დაგილაიქა რამდენი შეარი ქონდა და რამდენად გამოიწვია ასე რომ ვთქვათ ადამიანები და რამდენად ჩართული იყვნენ შენს გვერდზე შენი მეგობრები.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო მიმოხილვისთვის. 9:55 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ განაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც მოსმენთ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
The same stars we see at night. No matter what's up against us, still gonna have dreams burning bright.
We'll live with fear what we don't know. We can be our own enemy. Oh, but yeah. If we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man.
Everybody has the same dream, a dream in their heart. Get a chance to make a life. Love somebody they want. Open your eyes, we're all the same. We've all been scared. So let's sing together now.
ხასათი და 57 წუთია თბილისის დროით გადაცემის დასრულებამდე გრჩება სულ რაღაც 3 წუთი და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის რომ მოგიყვეთ რას წერს პრესა გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ივანიშვილი ხელისუფლებაში ნაციონალების დაბრუნებას აპირებს საქართველოსი დიქტატურა მყარდება ლადო სადღობელაშვილი ამბობს ირაკლი კობახიძე მარგველაშვილის დამხობას გეკმავსო ახალი დაპირისპირება ოცნებასა და პრეზიდენტს შორის პრეზიდენტის სცენაზე გამოდის მხოლოდ მაშინ როდესაც პოლიტიკური კრიზისია ვახტანგ ხმალაძე ამბობს პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევაზე უარი უნდა ვთქვათო. დემოკრატია არ არის უმცირესობათა დიქტატურა. დიმიტრი ლორდკიფაინძე ამბობს ნარკოტიკის გამოყენება მსუბუქი სანქციებით უნდა ისჯებოდეს. აქვე შეხვდებით გია ხუხაშვილს, რომელიც ამბობს რომელიც ირაკლი კოპახიძეს ეუბნება ხალხისგან მიცემულ პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას მეტი ფასი აქვს ვიდრე სამართლებრივსო. რამაზ საყვარელიძე კი ამბობს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება პოლიტიკურად წამგებიანია. ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში ამბობს ამ თემასაც ნახავთ, ლარის დევალვაცია პრობლემაა ბიზნესმენებისთვის. ლარი ისევ გაუფასურდა ახალი წლისთვის კურსი შესაძლოა 2-7-მდე დაეცეს. ნამყარეშიძე კი ამბობს, ტერორიზმის საფრთხე საქართველოს პირდაპირ არ ემუქრება, ხაჯიმბა გალის ქართველებს დახმარებას სთხოვსო.
გაზეთი რეზონანსი ახალი დიდი კონფლიქტი პრეზიდენტსა და ოცნებას შორის გაისად 2-80-მდე თავისუფლად მივა კურსიო. საჯარო სექტორიდან 30,000 ადამიანის განთავისუფლება იგეგმება თუ არა, მას წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის მეათე გვერდზე. ორმაგად მიმზიდველი საქართველოს მოქალაქეობა და პასპორტი, ასევე ლონდონის აპელაციო სასამართლოში პატარკაციშვილების ოჯახთან მიმდინარე დავა ვანო ჩხარტიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. ყველაზე ცოტა ქორწინება ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფინანსური კრიზისის გამო მომხმარებელი გარევაჭრობას მიუბრუნდა. გაზეთის მე-6 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვრცლად. ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო ჩვენი გადაცემა, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. გადაცემა თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე.
ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, უბრალოდ მე გემშვიდობებით ხვალამდე და თუ ქორიძეს გიტოვებთ კიდევ 9:30 საათის განმავლობაში, კარგ დღეს გისურვებთ, ხვალ 8:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.